Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie dāmas, godātie kungi. Paldies par iespēju šodien sanākt uz ārkārtas sēdi un šodien lemt par pirmo apvienotu naudu budžetu. Negribu teikt, ka tas ir finansistiem bijis vieglākais uzdevums un mums arī, bet kopā esam salikuši tos skaitļus, kas ir sanākuši. Attiecībā uz dienas kārtību un uz sēdes kārtību gribu informēt, ka nu, joprojām mums ar Juliju jau izdevies atrast mehānismu, kā lietvarību nobalsot par ārkārtas dienas kārtību. Jā, nu, viņš nepiedāvā tādu funkciju, mēs runāsim, ja tad šobrīd iespējams viņš sapratis, dators lietvaris ir sapratis, ka dienas kārtību mainīt nevar un līdz ar to, teiksim, tie jautājumi, kas tiek izsudināti, tie tiek arī skatīti. Jā, un ir daži jautājumi, kurus mums vajadzēja skatīt, bet nu, tas tā, ka tie nav dienas kārtībā, tas ir attiecība par algām, ziniet, ka nu, gan administrācijas, gan arī tiksim, mana alga ir piesaistīta pie koeficientiem, ja, un parasti mēs izmanto, nu, parasti katru gadu tas koeficients nomainās, ja, un tad, lai, nu, tas koeficients pieaug ātrāk nekā mūsu iespējas, un katru gadu mēs mazinām koeficientu, lai kaut kādā veidā līdzvaroto, un šobrīd tas jautājums nav iekļauts, ja tad droši vien, ka vienosimies par kādu tuvākajās dienās sanākt uz ārkārtas sēdi vēlreiz, un es saprotu, ka bija arī diskusija par kultūras darbinieku algam, tāpēc arī iespējams šis jautājums tad būtu jāskatā nākošai ārkārtas sēdē. Bet šis jautājums attiecībā uz šo koeficientu, ko ir jāpamaina būs, es neatceros, uz cik tur bija jāpamaina, bet bija jāsamazina. Tā. Nu, lūk, vai esam iepazījuši, teiksim tā, vai esam iepazījuši ar dienas kārtību, vai varam sākt sēdi? Sapratu, ka ir. Jā, nu, es saku, piekrītam ar galvas māju, nu varam apstiprināt, jā, un tad... Tad ķeramies pie pirmā kārtības jautājuma par saistošo noteikumi par tātad tūlīt atvēršu saistošo noteikumi numuru 4 2022 par Balu Noda pašvaldības 2020. Gada budžetu pieņemšanu komitejā es vairāk kārt nevienā komitē ar pārtraukumu skatījām un lēmām par izmaiņām, par papildinājumiem. Olga ir salikusi, jā, un varbūt pirms mēs sākam tā, ka varbūt Olga īsumā jau var izstāstīt, kā tas viss ir veidojies, kas ielīdz, kas nav ielikts. Lūdzu, Olga, vārds jums.
Jā, labrīt, cienījami deputāti, iestāžu vadītāju un visi, kas ir pieslēgušies. Ir izveidota gala versija saistošiem noteikumiem par budžetu pašvaldībai 2022. Gadam. Ir arī papildināts viss, kas bija runāts ceturtdienas komitejā. Tas, kas bija, es īsi nosaukšu, kas bija papildināts pēc pēdējiem debatiem, un tad es īsi pāriešu pa visu budžetu. Tātad ir papildināts ar līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 20 tūkstoši, reliģiskām organizācijām dotācija 15 tūkstoši, dotācijas nevalstiskam organizācijam, biedrībam projektu līdzfinansējumu 10 tūkstošiem. Tātad biedrībam politiski represēto biedrība balvu nodeļa 1 tūkstotis, balvu pensionāru biedrība 1 tūkstotis, nodibinājums Sibīrijas bērni 500 eiro, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība 1 tūkstotis. Papildināts finansējums 2,5 tūkstoši par pieminekļa izveide nacionālajiem partizāniem, piekdien vēl izrunājam, un vienojamies arī ar Nacionālu partizānu biedrībai par viņu finansējumu šim mērķim. Līdz ar to tas ir iekļauts ieņēmumus. Ieņēmumi ir papildināti vēl ar balvu sporta centra ieņēmumiem 2615 eiro pa visām pozīcijām. Tad iestrādāta arī kultūras namu, saietu namu vadītāju algu izmaiņas iestrādātas budžetā. Tad ansamblim kolektīvam Razdoļie 1500 eiro tērpiem. Jā, un tas ir kopumā arī pārcels uz kultūras pārvaldi divi svētki, tā kā arī bija runāts par nodas svētkiem un par 18. novembra svētkiem. Jā, šis viss ir iekļauts iekšā. Pēc pēdējais finanšu komitejas. Tātad kopumā ar valvu nauda pašvaldības 22. gada budžetu. Tā kā attīstības programma, attīstības dokumenta izstrāde notiek šobrīd jau noslēguma fāze, bet dokuments vēl nav apstiprināts. Tad balstījāmies uz iepriekšēju četru attīstības programmu, iepriekšēju četru novadu un iestrādājam budžeta visu projektu turpinājumu, kas šobrīd notiek un būvniecības, kas ir uzsākta iepriekšējā gadā. Tātad par pašvaldības budžetu. Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi ir plānoti 27 542 662 eiro, kas ir pamatbudžeta ieņēmumi. Ziedojumi pamatbudžeta atlikums ir 4 046 889 eiro. Ziedojumu dāvinājumu atlikums ir 1832 eiro. Ir plānoti aizņēmumu ņemšanā projektu realizācijas līdzfinansēšanai, kā arī divu ceļu posmu finansējumu, būvniecības finansējumu no aizņēmumu līdzekļiem. Tas ir 1,104,734 eiro. Izdevumi šogad ir plānoti 30,707,227 eiro, no tiem attiecīgi pamatbudžeta ir 30,705,445 eiro, ziedojuma dāvinājumi ir 1,832 eiro, atlikums ir iestrādāts izdevumos. Plānotā aizņēma pamatsumma atmaksā 1,719,135 eiro. Lielākā pozīcija pašvaldības pamatbudžeta ieņem sadaļa ir valsts budžeta transferti, kas ir 44,92%, kur iekļaut visu finansējumu, ko pašvaldība saņem noteiktam mērķim, kā arī Eiropas fondu projektu un citu fondu projektu finansējumu, kā arī finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija. Un arī viss, kas attiecas no finansējuma no valsts puses. Nodokļu ieņēmumi šogad ir plānoti 9,715,470 eiro, tie ir 35,3% no pamatbudžeta ieņēmumi. Šogad viņi ir plānoti lielāki, tas ietekmē arī speciālu dotāciju, ko valsts iedot kā kompensāciju par finanšu izlīdzināšanu, tas ir 601,034 eiro. Kā arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņemi ir plānoti arī tā skaitā nodokļu parādu atgūšanā, jāstrādā ar nodokļu parādiem. Kopumā budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir plānoti 4,113,751 eiro. Lielākais īpatsvars šajā ir, protams, pašvaldības aģentūras Antex maksas pakalpojumu sniegšana. Tas ir komunālie pakalpojumi un arī viņu maksas pakalpojumi. Pašvaldības budžeta transferti šim gadam plānoti sastāda 1,38%, ir vērojams samazinājums, tāpēc, ka liela summa bija, nu, lielāks īpatsvars bija tieši savstarpēji norēķini par izglītības pakalpojumu starp bijušiem četriem novadiem, kas šobrīd, protams, izpaliek, jo mēs esam apvienoti visi kopā un vairs nemaksājam viens otram, nemaksājam savstarpējus norēķinus savas teritorijas robežas, protams. Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 443,619 eiro, kas ir 1,61% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Plānotā pašvaldības kustamā un nekustamā īpašumā atsavināšanā. Tur šogad arī ir samazinājums plānots piesardzības principā arī. Tas, kas reāli varētu būt realizēts šogad. Kopēji tātad plānoti finanšu resursi ir 32.694.285, kas sastāv no ieņēmumiem, no aizņēmumiem un plānotā atlikumā. Par budžeta izdevumiem šogad viņi ir plānoti, kā es teicu, 30.707.227 eiro. Lielākā daļa tā ir, nu, pamatbudžeta izdevumi, kas ir visu pašvaldības funkciju un struktūru izpildēt, kā arī projektu realizācijai. Plānoti ar izdevumu ziedojumu dāvinājumu un pašvaldībā aizņēmuma atmaksa ir plānota. Ko budžeta izdevumi ir mazāki nekā iepriekšējā gada apvienošanās laikā plānoti, bet arī šogad īpatsvars tieši projektu realizācija ir samazinājusi, jo pagājušajā gadā gāja lielas būvniecības uzņēmē darbības projektiem. Tātad vislielākā pozīcijā, kas šogad pamatbudžetēja izdevumiem, nu, jau teiksim, jau kuru gadu vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta izdevumos ir izglītībai, tā sastādā 37,1% no pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības sadaļa izdevumos mums ir 27 izglītības iestādes, kā arī izglītības pārvalde un izglītības pārvaldes pasākumi, kā arī ir vairāki projekti, ko realizē gan izglītības iestādes, Erasmus projekti vairāki, gan arī līdzfinansējumi pašvaldības finansējumiem, projektiem, kas saistīta ar būvniecībām, ar Latvijas-Lietuvas pārobežu projektu, iekļauti visi izglītības sadaļa. Otrā lielākā ir sociāla aizsardzība, tā kā arī vairākas reizes šogad ir uzsvērts, ka ir mainījies pabalstu sistēma, pabalstu pieaugums ir vērojams, kaut arī valsts no savas puses daļēji palielina arī savu finansējumu mājokļu pabalstam, kā arī valsts šogad piedalās ar finansējumu, lai paaugstinātu aprūpētāju atlīdzību, kas arī ir iestrādāts šobrīd jau budžetam, jo mums ir 4 sociālas aprūpes iestādes. Nākamā pozīcijā lielākā ir pašvaldības teritorija mājokļa apsaimniekošana, kas ir 12,8% no pamatbudžeta izdevumiem. Tas ir pašvaldības teritorijas uzturēšana, komunālās saimniecības, kā arī nekustamā īpašumā, dokumentācijas sakārtošanai, atsavināšanai un arī ielu apgaismojumiem Kā arī šajā sadaļā ir iestrādāta tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības vajadzībām projektiem 105 000 eiro apmēram. Nākamās pozīcijas divas ir izpildu vara un ekonomiskā darbība, kas ir 10,7 un 10,6% apmēra. Kā es arī teicu, iepriekšējā gadā ekonomiskā darbība bija ļoti ievērojams, īpatsvars pašvaldības budžeta šogad viņš samazinās, tāpēc, ka arī iet uz beigām plānošanas Eiropas fondu plānošanas periods, līdz ar to šobrīd budžeta iestrādāti projekti, kas jau ir uzsākti, kuriem šogad jābeidzās, tāpēc tieši šogad mainās, kas uz uzņēmēju darbību vērsti projekti, viņi iet jau uz noslēguma fāzi, tāpēc tas procents arī šogad ir mazinājies, un tad, kad sāksies jauns plānošanas periods, noteikti būs arī izmaiņas. Ekonomiskā darbībā arī ir iestrādāti autoceļu fonda līdzekļi, kā arī divi projekti, kas saistīti ar, kā es teicu, ar aizņēmumiem, diviem posmiem, kas ir plānots turpināt strādāt pie būvniecības. Viņi ir iestrādē, kā arī ir divi posmi, kas ir iestrādāti jau šobrīd, kurus būtu jāpabeidz. Jau būvniecība šogad beigsies. Nākamais ir tātad nākamais ir funkcija atpūta kultūras reliģija, kas ir 8,5% no pamatbudžeta izdevumiem, kas ir mūsu sporta nozares uzturēšana, biblioteku, muzeja, kultūras un saietu, tautas namu uzturēšana, kā arī izveidotas kultūras pārvaldes uzturēšana, un arī šajā sadaļā ir iestrādāta reliģisko organizāciju atbalsts un dotācijas nevalstiskām organizācijām, kā arī darba turpinājums mūža sabūves kompleksa pārbūvēs, nacionāla partizāna mītnes vietnes, Stompaku purva atjaunošana, kā arī kultūra kapitāla fonda projekts, kas šobrīd arī jau ir noslēguma fāze, kas turpinās šogad. Un tad mazākas pozīcijas, kas vienmēr sastāda mazāku procentu uzturēšanas, pašvaldības uzturēšanas procenti, tā ir vides aizsardzība, sabiedriska drošība un kārtība, kā arī veselība. Sabiedriskā drošība un kārtība ir 1%, ir pašvaldības policijas un dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanas izdevuma, kā arī atskurptuves uzturēšanas izdevuma, kas ir iestrādāti šajā pozīcijā. Pie vides aizsardzībās ir iestrādāts, kas ir 0,5% no kopējiem pašvaldības izdevumi. Tas ir pirmam kārtam dabas resursu nodokļa finansējuma, kā arī notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana mūsu teritorijā. Un tad ir veselība. Mums ir 9 veselības felčeru punkti, kā arī zobārstniecības kabinets pašvaldības teritorija. Valsts katru gadu nodrošina finansējumu arī šo punktu felčeru un dakteres atalgojumam, kā arī uzturēšanai. Un pārējo pašvaldību tad piefinansē no savas puses, kā arī pie veselības sadaļās ir arī paredzēts finansējums veselības veicināšanas projektiem visā pašvaldības teritorijā. Tātad par ziedojumiem, dāvinājumiem gribu pateikt, ka ir atlikumā palikuši finansējums Balu novadam muzejam 704 eiro, ebreju kapu sakārtošanai 600 eiro un Vidiču pamatskolai 528 eiro. Pašvaldībai ir saistības. Uz 1. janvāra tie ir 127 aizņēmu līgumi un viens galvojumā līgums. Un no tiem šogad beigsies atmaksā 14 līgumiem, aizņēmu līgumiem. Un saistība apjoms uz gada sākumā ir 19.622.070 eiro. Un šā gada apjoms ir kopā ar pamatsumu ir 1.784.887 eiro un kredīta portfelis uz šā gada 1. janvāri atbilstoši šobrīd noslēgtajiem līgumiem ir 8,3%. Tas ir īsi, pārējot, gatavot paskaidrojumu rakstu par budžetu, īsi ir iestrādāts ieskats pašvaldības budžeta skaitļos. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, Olgai. Jā, šobrīd, kamēr tie gatavot jautājumi, ja neliela piebildē no manas puses, tad šobrīd lūgtu pievērst uzmanību Olgas teiktajam, tika lietots vārds piesardzība, ja, tāpēc attiecībā uz dažām lietām, kur varbūt piesardzīga tiek plānot ieņēmumi, tas, protams, nav saistīts ar to, ko mums piešķir valsts dotācija, bet tā kā arī pamanījot arī paskatojušos rakstos, ja, tad šobrīd tas algoritms, kā pašvaldībās tiek finansētas, nav pa labu reģionu pašvaldībām, ja, un redzam, ka tur ir speciāls mehānismus izdomāts, kā kompensēt mūsu neieņemtos ieņēmumus un izlīdzināšanas fonda, tas ir samazinājies un pēc tam tiek pielikts, ja, bet tas vēlos vienkārši pievērst uzmanību, ka tas nerada tādu pārliecību un tādu drošības izjūtu, ja šajā gadā pielika, nākošajā gadā to var nepielikt, ja tur saprotu, ka šobrīd arī finanšu ministrā tiek rēķināts un apdomāts un mainīts tas plānos, tas mehānisms. Jā, bet šobrīd tas nerada tādu stabilitāti, ka mēs varam reikināties arī tuvākajos divos, trijos gados, ja, ka tas šis finansējums būs pieejams. Jā, no vienas puses mums aicina un saka, davai strādājiet un optimizējiet, jā, bet tajā brīdī, kad tu izdarīt, tad tas to no otras puses finansējums samazina. Vēl ko gribētu pievērst uzmanību attiecībā, tad uz palielinumu, ja varbūt, droši vien, ka atceramies, bija tāda arī politisko partiju sauk iegūdam cilvēkos, nevis betonās, jā, šobrīd dažas lietas, kas saistīta ar remontiem un tādām aktivitātēm ir saliktas neatliekuma darbu sarakstā, jā, bet redzam, ka cik būtiski ir palielinājies arī sociālo garantiju šī pakete, jā, un arī runājot un satiekoties ar sociālajiem darbiniekiem, jā, un arī ar sociālo darbinieku, ka šobrīd mums ir labs atbalsta mehānismus, ja, protams, atkal no otras puses mēs nereti saņemam uzņēmējiem pārmetumu, ka tā pakete reizēm ir tik laba atsevišķa iedzīvota kategorija, ka grūti atrast darbinieku, ja, tur mums kopīgi jāatrod risinājums, kā to sabalansēt, no vienas puses mums cilvēkam jābūt drošam par to, ka viņa bērni nonākuši grūtā situācijā. Mēs palīdzēsim, bet arī mēs nedrīkstam pieradināt cilvēkus pie tā, ka var dzīvot uz pabalstiem un atrast daudz iemeslu, kāpēc var nemeklēt darbu. Tādu nav daudz, bet tomēr tādi ir. Jā, un, protams, liels darbs šobrīd ir izpildu varai, ko arī pēc budžeta pieņemšanas arī turpinās. Tas ir par darba efektivitāti, kur jāapskata, protams, arī nozaru griezumā ir, kā darbojas iestādēs, kā darbu padarīt efektīvāku, tai skaitā ar cilvēku resursiem, jo, ko šobrīd varbūt dažas iestādēs vai nozares mēs sākam skatīties, bet tomēr, kur lēmām arī par kultūras darbiniekiem, kas tomēr paskatās, skatīsimies nozari kopumā, ka nevis varbūt pēc savas iniciatīvas tur mēģinot kaut ko sagrozīt, bet tomēr skatāmies nozari kopumā un tad pamatoti veicam arī reorganizācijas. Būtu lūgums izpildu vārai, tātad gatavu pārskatīt šīs nozares kopā ar nozaru ekspertiem, ar nozaru speciālistiem un arī atbildi politiskiem atbildīgiem cilvēkiem. Un tad nāk pie priekšlikumiem un ko un kā mēs varam izlabot. Jo dažādas ir bijušas pieejas un dažādi mēs esam skatījušies uz jautājumiem, bet šobrīd mēs sanākot vienā kopīgā ģimenē, tad mums tomēr jāskatās, vai ir vienādi un saprotam, kāpēc mēs vienā vietā darām tā un otrā citā savādāk. Tāpēc tur ir milzīgs darbs, un līdz 1. jūlijam, es domāju, nedomāt, valsts mums ir noteikti to izdarīt, tāpēc tur ir milzīgs kopējs mums darbs. Tāds man bija neliels komentārs attiecībā. Kolēģi, es diezgan būtu vajadzīgi lasīt paskaidrošu rakstu, droši vien, ka mums bija iespēja tur iepazīties, kur mēs redzam kopumā. Jā, Aigaram jautājums, Aigar.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, speciālisti! Paldies Olgai par ziņojumu! Man būs vairāki jautājumi, bet tam noteikti arī gribēšu debatēs izteikties. Tad pirmais jautājums, cik štata vienības bija pirms apvienošanās pa visiem četriem novadiem kopā un cik štata ir patreiz? Viens jautājums. Otrs jautājums, paskaidrojuma rakstā bija Olgai ierakstīts, sociālo pabalstu budžeta pieaugums pret 2021. gadā plānoto. Vai ir skaitļi pret 2021. gadā jau izpildīto, jo nu, tad tur kaut kā mēs sapaliekam kaut kādu pa vidiņam, jo noteikti, ka izpilde bija daudz lielāka nekā bija plānots. Līdz ar to mēs gribētu arī zināt, cik tad ir reāli pieaugums domāts 2022. gadā. Nākamais jautājums, zem kura kodiņa ir ielikts, es nezinu, vai kā savādāk to nosaukt. Cik zinu, pēc neoficiālās informācijas Viļakas novadā jau iepriekš tika atbrīvots darbinieks un tika izmaksāta kompensācija 17 000 apmērā. Un cik es saprotu, arī otro reizi ir atbrīvots juridiski neprecīzi un līdz ar to tagad ir jāmaksā 5 000. Vēlreiz saku, tā ir neoficiāla informācija, bet ja tāda ir, tad lūdzu gribētu zināt zem, kura kodiņā ir ielikti 5 000, kas būs jāatgriež darbiniekam par nelikumīgu atbrīvošanu. Nākamais jautājums par reliģiskām organizācijām ir ielikts viens skaitlis, es kaut kā neatradu, kur tas ir sadalījums, tad gribētu zināt, kurām konfesijām vai kurām draudzēm tas ir paredzēts vai vienkārši ir ielikts 15 000 un līdz ar to tad jau skatīsimies, kā nu būs. Un vēl viens jautājums, kas arī pietiekami saistās arī ar to, ka mēs varētu ekonomiskāk un labāk dzīvot, vai priekšsēdēt automašīna ir aprīkota ar navigāciju, kā to prasa visi noteikumi, un līdz ar to arī kontrolēt braucienus, kā to dara visām iestādēm novadā. Paldies!
Es iesākšu no otras puses. Priekšsēdētāja mašīna ir aprīkota ar navigāciju, tātad par sadaļu un reliģiem. Mēs komitejā vienojamies par šito tēmu, ka reliģiem, ka ieliekam vienu skaitli, un tad februārī, šajā mēnesī lemjam par to sadalījumu, attiecībā konfesijām, nu, pār cik bija, manuprāt, paredzēta 21. arī tikšanās, tad izvērtējot no tiem, no pieejama finansējuma, skatāmies, kā mēs sadalām, tad par sociālo, darbinieku, ja tu droši vien, varbūt Olga varēs izstāstīt sociālais...
Satvainojos arī ne par darbinieku, par sociālajiem pabalstiem.
Es zinu, jā, bet to es varbūt varu nokļūdīties, Aigri, bet nu, tas droši vien, ka tiks finansēt, tas ir pie sadaļas atalgojums, jā, nu, jeb sadaļa atalgojums, prēmijas un citi pabalsti šajā gadījumā, tā ir kompensācija.
Satvainojos ne darbinieku, es domāju,
es zinu, tas zinu, ir zinu,
sociālo pabalstu budžeta pieaugums.
Aigar, priekšsēdētājs stāsta par tiem 5000.
Par 5000, jā, par 5000. Aigar, tas būs sadaļā pie atalgojuma, nu, tas sadaļā algas vai izmaksātie pabalsti šajā gadījumā izmaksātais, tad droši vien, ka pareizi būs, nebūs jurists, ka tas ir izmaksājuma kompensācija par, nu, pie tajā pora gadījumā tas algas sadaļā ir pie sociālā dienestā. Ja, ja es kļūdos, Olga palabos par, tā, par budžeta plānotais izpildu, tu došu vien, ka Olga varēs pateikt, bet ja, par štatiem, jā, par štatiem man nav informācijas kopumā. Olga varbūt kaut ko pakomentēt var.
Tā, tad es mēģināšu pakomentēt, jā. Reliģiskās organizācijas priekšsēdētājs jau teica, jā, komiteja ir vienojušies, ka būs tikšanās ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, un tad pirms tam būs izrunāts. Par amatu vienību samazināšanu, nu, tā kā arī apvienojoties, arī bija teikts, ka, nu, ka amat cilvēki netiks atlaisti, ka visi tiks pārņemti, teiksim, nepārņemti, bet apvienoti lielajā novada. Tāpēc, nu, precīzi, ka tur, piemēram, kādi konkrēti amati ir likvidēti, nu, tā nav.
Olga, es atvainojos, es neprasīju par samazināšanu, es vienkārši prasīju, cik bija un cik ir.
Es domāju, nu, šajā brīdī, kad mēs neesam apkopojuši, bet tā būtu ļoti vērtīga informācija, mēs viņu saliktu kopā un sagatavotu pēc iespējas ātrāk.
Jā, es apņēmusies arī saveidot pēc apstiprināšanas visu lielu tabulu ar visām amata vienībām, ar likmēm. Jā, jo uz gada beigām, tad, kad mēs runājam, tie bija... Tagad es varbūt no galvas mēģinu atcerēties par tiem, jo man nav nofiksēts par likmēm, es precīzi salikšu pēc budžeta apstiprināšanas, cik ne darbinieku, bet likmju saraksts, kāds ir kopē, nu, cik ir kopā Baldu novada pašvaldībā. Par kompensāciju izmaksā ir maksāt tas, kas bija nekavēties decembrī, un šogad otrais precīzi arī par tiem 5000 nepateikšu, tā nebija apaļa summa, bet viņa ir jāpie sociālas pārvaldes, jo darbinieks ir atjaunots darba sociālajā pārvaldē. Par pabalstiem runājot, es to informāciju atsevišķi nesu sagatavojusi, varbūt es varu atsevišķi iedot, ir apvienojoties, mēs apvienojam pabalstu kopā visa novadā, un finansējums, kas bija paredzēts, viņš nav pārtērēts, viņš bija pietiekošs, lai noslēgtu gadu, nemaz nebija audzēts sociālu pabalstu budžets uz gada beigām. Pietika ar to, kas bija ieplānots katra pašvaldība un apvienojot kopā, ir tērēts kopīgs finansējums uz visu novadu. Tāda bija situācija. Nu, es saku, es varbūt varu sagatavot atsevišķi, ja ir nepieciešams to informāciju. Šobrīd es precīzi jums nevaru pateikt, diemžēl.
Paldies.
Tad vēlreiz precīzi par pabalstiem, tātad... plānotie pabalsti netika pārtērēti. Neskatot uz to, ka tur bija pieaugums, ja, ka...
Netika pārtērēti, netika. Netika.
Ja, paldies. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi? Neredzu. Jā, vai mēs varam pāriet pie debašu sadaļas, kolēģi, kas, tad kas vēlās lūdzu deba? Imants? Imants bija? Imants, mēs tevi nedzirdam. Jā, kamēr Imants mēģina atrast skaņu, te man parāda Aija un Ruta. Tad Imanta no...
Var priekšsēdētāji runāt, jā?
Jā.
Labdien, cienījamie deputāti, speciālisti. Paldies Olgai un arī visiem arī komitejas locekļiem izglītības, kultūras un sporta par mūsu darbu. Bet bišķi pārdomām, skaidrs, kad ir liels novads veidojies un ir gan 29 izglītības iestādes, gan 23 kultūras iestādes, muzeja, bibliotēkas, gan jauns sporta centrs, ko esam izveidojuši, gan jauniešu centrs, un kam ir arī, teiksim tā, filiālis novadā. Mēs esam skatījuši budžetu. Kā arī priekšsēdētājs teica, esam vairāk par cilvēkiem, par sabiedrību, lai sabiedrība izprotu mūsu saimniecisku un to mūsu, kā saka, finansiālo sadalījumu. Esam mēģinājuši arī akūtas lietas ietvert, bet, nu, vesela rinda ir palikusi, kas mums būtu arī jādarā, un ne tikai saistībā ar algām, bet arī ar telpām, ar telpu izkārtojumiem, ar remantiem, ar datortehnikām. Arī algas, ko mēs vēl joprojām skatīsimies, gan kultūras pāru iestāžu vadītājiem, gan arī es skatos arī muzeja darbiniekiem, sākās jautājumi par šo tēmu. Tā kā darbiņi ir pietiekoši daudz, un kā arī teica izpildara ar 1. jūliju, mainīsies arī valstī minimālās neapliekamais minimums. Tā kā kolēģis domāja, mēs vēl nevienu reizi atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Tā kā lai mums izdodās, lai sadarbība ar iestāžu vadītājiem izglītība, kultūra, sports un ne tikai, un arī te tikko saņēmam arī vēstuli par ceļiem, arī šis jautājums būs ļoti smags un akūts un neies viegli. Bet ko es vēl gribētu saistībā ar pilsētu? Mēs izveidojuši esam pilsētas pārvaldi, mūsu ir jauns pārvaldnieks. Skaidrs, kad mēs esam Tehu neatbalstījām pilnīgi neko to, ko viņš prasīja papildus. Mēs esam veidojuši pagājušajā gadā arī apsaimniekošanas sumu tādu pašu 285,727. Ļoti tomēr uztrauc pilsētas gan pagalmu stāvoklis, gan finansējums, kā mēs reorganizēsim Santehu. Tā ka šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, un es ļoti ceru, ka mēs sapratīsim un jūtīsim, kad mūsu finansējuma kaut kādās jomās piestrūs saistībā ar inflācijām un ar cenu kāpjumiem, ka mēs kolēģi ar šiem jautājumiem tiksim galā. Tā kā milzīgs paldies, un darbs turpinās, un lai izdodas mums iecerētais. Tā kā paldies.
Sergej, tagad tevi nedzird.
Tagad man ir jāpaldies, Aijai. Vēlos tikai dažus komentārus attiecībā uz ZS teikto. Jā, protams, mēs esam procesā un šobrīd ir arī, kā jūs arī teicat, jāpaskat arī šīs kultūras iestādes darbojas vienādiem principiem. Jā, bet attiecībā uz Santexu šajās dienās bija arī tikšanās arī saimas pārstāvjiem. Arī šodien es tur Rīgā to darītu. Jā, un tad šobrīd patiesībā arī uz Santexu šobrīd ir iespējā sakārtot arī tehnisko aprīkojumu komunālās saimniecības uzņēmumiem, jā, bet vēlos piebilst, atkārtot arī to, ka to var izdarīt tikai kapitāla sabiedrībām ar pašvaldības galvām, tāpēc šobrīd mums ir izveidota komisija, kas būtu tādās gan straujos tempos attiecībā arī uz to skatīties, kā izveidot šo kapitāla sabiedrību, lai mēs varam tad arī skatīt gan par dzīvojamo fondu, gan arī par šo tehnisko aprīkojumu, jo ir nepieciešams daudz tehnikas, jā, tā vai jau strādātu arī gan pilsētā, gan arī sniegtu pakalpojumus tur, kur ir Santex, vai šis jaunais veidoties uzņēmums varēs veidot. Vēl spieba šodien no rītā atnāca arī ziņa no Sija Balu autotransporta, piedodiet, bet tas nav īsti tēmā, jā, bet Sija Balu autotransports ir ieguvis tiesības veikt pasažieru pārvadājumus, gan ir tikai īsais līgums līdz lielajam, šobrīd lielā 10 gadu līguma noteikti izvērtēšana, bet jebkurā gadījumā tātad to, ka manuprāt ar 1. martu, ja pagaidām līgums nav noslēgts, Balu autotransports atsāks pārvadāt iedzīvotājus jau mūsu uzņēmums. Ruta.
Labdien, kolēģi, visi neaizkavēšu ilgi jūs uzmanību. Budžets, tas, protams, ir process, un pie daudziem jautājumiem mēs gada laikā, protams, atgriezīsimies, un tie būs jāanalizē un jāseko līdzi visiem procesiem, kas notiek valstī un kas notiek pašvaldībā. Bet izmantojot izdevību, es vienkārši gribēju pateikties kolēģiem par mūsu savstarpējo diskusiju kultūru šī budžeta projekta apspriešanas gaitā. Man liekas, ka tā forma, kādā mēs piedalījāmies diskusijā, bija laba, saprotoša. Mēs pratām ieklausīties viens otrā un patiesībā pie tik grūta uzdevuma veikšanas, kāds bija šis pirmais gada budžets, es patiešām gribu vienkārši visiem pateikt paldies. Un par ko varbūt katru budžetu var vēlēties, protams, daudz labāku, un pie katra budžeta var atrast pietiekami daudz trūkumus. Bet tas, kas mani priecē, ka mums šī budžeta projektā ir, par ko mēs arī turpmāk balsosim, ka mums ir arī tie ieliktas tādas lietas, kas mums turpmāk kalpos attīstībai, un konkrēti tas ir finansējums tehnisko projektu sagatavošanai, un vēl daudzas tādas nianses, kuras nu, kalpos kā pamats nākotnes lēmumu pieņemšanai. Paldies kolēģiem par veiksmīgu sadarbību šajā nevieglajā procesā.
Paldies, Rūtai. Vēl tikai nokomentēt šonadēļ bija tikšanās ar attīstības nodaļas vadītu Aleksandru. Jā, protams, tie 150 eiro, tas ir ļoti maz priekš projektiem, ja, un viņiem būs sagatavots un iesniegs mums to, kā laikā arī šo projektu, plānoto projektu un paredzētās summas, kas vajadzīga projektēšanai. Nu, mēs secināsim, ka tas ļoti, ļoti ātri beigsies, un pēc tam mums, protams, kopīgi būs jāmeklē arī finansējums vēl papildus, vai mēs turpinātu. Protams, būs, tad, kad projektus atbalstīs, ir parasti lielāko daļu, protams, pieņemsim siltināšanas projektos atgriezīs atpakaļ, jā, tas, protams, mēs tad šo sadaļu varēsim papildināt, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, 150 tūkstoši, tas ir gaužām maz, tāpēc mums kopīgi būs jāmeklē projektēšanai. Ja mēs gribam startēt projektus, un lai šie projekti ir kvalitatīvi šobrīd, arī tur ņemšanās arī Daugavpils ielu, jo tur grūti, nu, tagad šobrīd grūti saprast, kā mēs varēsim sasniegt rezultātus, bet mēs kopīgi ar speciālistiem meklējam, ko darīt. Imant.
Labdien, dzirdi mani tagad, ja? Atvainos iepriekš buksēja internets, tāpēc nevarēju skaņu ieslēgt. Vispirms arī paldies Olgai par ziņojumu, par lielo darbu visu. Valkot kopā. Man jautājums pie šīm ziņojuma viens ir. Tātad ir skaitlis 37,1%, kas ir izglītības jomai. Man jautājums tās, vai varētu pateikt, cik liela daļa no šī skaitļa ir ietver valsts dotācijas, kas iet, lai arī pāriem nav, nu, lai visi, kas varbūt kāds no malas, kas pieslēdzas, saprastu, ka ir šeit ir daļa naudas, ko nemaz citām jomām nevar iedot, ja tās ir dotācijas tieši izglītībai no valsts. Tāds jautājums ir.
Nu, es teikšu tā, vismaz 3,687,000, kas aiziet no pašvaldību, no valsts transfertiem noteiktam mērķim, kas aiziet pedagogu darbu samaksai, kas aiziet asistentu pakalpojumu izglītības iestādes, mācību līdzekļu 1.-4. klašu ēdināšanai, profesionālas ievirzēs pedagogu darba samaksai, daļai samaksai, kā arī profesionālās vidējas izglītības, ko piedāvā mūsu balvu profesionāli vispār izglītojuša vidusskola. Tas viss tiek finansēts no valsts puses. Tas pozīcijas, kas ir obligātas, kas arī tiek plānotas no valsts puses, no valsts puses arī tiek izpildīta.
Olga, vai nav jāmeklē 3,8 miljoni no cik?
Jā, piemetu 3,687,000.
No cik kopējas tagad, vai nav jāmeklē, cik izglītība ir?
Cik izglītība ir kopa finansējums? Jā. 11,405,084 eiro, bet tas ir kopā ar projektiem. Tas, protams, nav konkrēti tikai nu, kopā ar izglītības pārvaldes uzturēšanu, ar izglītības pārvaldes pasākumiem. Jo izglītības joma ietver ne tikai konkrētu izglītības iestāžu uzturēšanu, bet arī viss, kas saistīts ar to jomu. Tāpat kā projekti, viņi arī attiecināti uz to valdības funkciju, kur arī tie projekti notiek.
Jā, īsumā tā, nu, trešā daļa ir dotācija, nu, pat vairāk, nu, tas būtu, bet, ja tu projektus noņem nost, ja, un tad pusi, tad pašvaldības finansiem, ja pusturēšana. Aigars un tad Sandra.
Nevēl uzdevu pirms tam jautājumu par štatiem. Ļoti labi atcerēties finanšu komitejā. Bija jau arī vēsmas, kad, nu, jau tagad sāksim februāri atkal pārskatīt štata vienības. Noslodzēs likmes un, protams, tāpēc arī uzdot jautājumu un saprast, cik tad bija pirms novadiem un cik mēs tagad esam saveidojuši status. Tas ir viens, protams, budžeta veidošanas process mani arī noteikti neapmierināja, jo mums nevēl ir izveidota finanšu komiteja, kur esam pilnīgi visi 15 deputāti, bet tādī pat laikā mēs... Katrā komitejā katrs izskatīja savai nozarei vairāk atbilstošus jautājumus, un tad pārējie, kurš nu zināja, kurš nezināja, un kas nu aizgāja līdz finanšu komitejai, kas nu neaizgāja līdz finanšu komitejai līdz ar to. Un, protams, tam visam pāri, ja mēs grozījumus finanšu komitejā veidojam 8 stundu garumā, un... Noslēdzam ar to un nobalsojam par to, kad es vienkārši nolasīšu tādā tekstā, jāsaka, par ko mēs cienījumie kolēģi arī nobalsojam, ka papildināt saistošo noteikumus ar visiem izteiktajiem priekšlikumiem un virzīt saistošos noteikumus ar visiem iekļautajiem priekšlikumiem izskatīšanai ārkārtas domes sēdē. Kādiem, kuriem, nu, lai paliek tas katram uz savas sirdsapziņas, Un, protams, es lielākais paldies Olgai, jo es kaut kā nevienā mirklī nejutu izpildvaras, jāsaka, līdzdalību, kas ir tomēr Olga tiešā pakļautībā, es domāju, izpildvarai, jo nevelti mēs izveidojām trīs amata vienības un vēl jau vairāk. Viena amata vienība izpildvarā ir tieši saistīta ar finanšu jautājumiem. Nu, kur, diemžēl, vietniece arī vienā no komitejām pateica, ka gan jau mēs saliksim skaitļus un tad jau redzēs, kas tur būs. Līdz ar to, tādas ir manas pārdomas par šo budžeta veidošanu. Ļoti ceru, kad izdosies sasniegt tos mērķus, lai varētu tiešām būt attīstība, jo pagastu pārvaldēm. Es, diemžēl, neredzu attīstībai pilnīgi neko. Un kas vēl ir saistībā ar komitejām, kāpēc es arī iesāku šo jautājumu, jo tad pat laikā mēs tautsaimnieku komitejā nolēmām virzīt uz tālāku iekļaušanu budžetā, bet iekļauts budžetā tas, kas tika virzīts un tautsaimniecības komitejas nav, ir iekļauts pavisam savādāk. Tāpēc es ļoti aicinu pārdomāt šīs lietas ik vienam deputātam, un mēs pārstāvam iedzīvotājus, kuru nopelnīto, mūsu katra nopelnīto naudiņu mēs patreizējam mirklī dalam visa gada garumam. Tā ir tiešām mūsu kopējā nauda, un līdz ar to tā ir jābūt sadalītai tiešām caurskatāmi, tiešām atbilstoši mūsu dienu vajadzībām. Paldies.
Paldies vienkārši par komentāriem. Jā, piekrītu, ka varbūt ne viss ir budžeta veidošanas bīdā ideāli, bet sadarbība ar izpildvaru, izpilddirektori un vietnieci bija, ja kopīgi tik strādāts, jā, bet, nu, paldies par tavu jūsu komentāru. Sandra.
Labdien visiem. Es uzreiz gribu pateikt to, ka es šo budžetu atbalstīšu, neskatoties uz to, ka viņš ir, manuprāt, tāds maksimāls izdzīvošanas budžets, kur mēs labi visi zinām un jau esam komitejās pārunājuši un saprotam to, ka ieplānotais līdzekļu atlikums, faktiskais ieplānotais līdzekļu atlikums uz gada beigām ir nulle, un par to mums visiem būs jābūt atbildīgiem, ja nu, ja nu kaut kas noiet ne tā, kā mēs arī te iepriekš apspriedām, ka gan jau ienākumi būs lielāki, izdevumi būs mazāki un tā tālāk. Bet ja mēs paņemam 100% taisnību tam, ko mēs šodien apstiprināsim, tad nu, tā situācija nav diezko patīkama. Tāpēc es saprotu, ka mums ir jāapzinās šī situācija visiem, jāstrādā uz to, lai tie ieņēmumi tiešām būtu lielāki un varbūt jāstrādā uz to, lai tie izdevumi būtu mazāki un mums tas līdzekļu atlikums uz gada beigām tomēr būtu. Nu, lūk, bet neskatoties uz visu šo, es uzskatu, ka šajā budžetā ir iekļautas ļoti daudzas labas lietas. Labas lietas, ko mēs arī solījām saviem vēlētājiem pirms šī sasaukuma. Šis ir pirmais budžets pēc vēlēšanām un būtu diezgan ciniski mums aizmirst savus solījumus jau pirmajā gadā, un mēs tomēr esam daudzās pozīcijās tos noturējuši, un kā piemēram es gribētu teikt šos bērna piedzimšanas pabalstus 300 eiro apmērā, brīvpusdienas visiem mūsu bērniem skolās un bērnu dārzos. Tāpat es gribu ļoti uzteikt to, ka mēs tomēr atradām līdzekļus un kāpinējām biznesa ideju konkursā finansējumu par 35% un iekļāvām budžetā 50 000. Un es ļoti ceru, ka mēs to darīsim ar katru gadu vairāk un vairāk un mērktiecīgāk. Tāpat ir kāpināts arī pieslēgumi tātad ūdensvadam un kanalizācijai. Tāpat daudz dzīvokļu dzīvojamā māju pagalmu labiekārtošanai un sakārtošanai. Šie arī ir tie ciparus, par kuru pieaugumus ir ļoti jādomā, jo 37 000 uz visu novadu tas patiesībā nav pārāk daudz, jo nu, pilsētās, kur šo dzīvojamo māju pagalmi, ļoti intensīvi tiek lietoti un arī transporta intensitāte ir diezgan liela. Viņa ir diezgan katastrofālā stāvokli un tā ir un būs mūsu prioritāte arī nākotnē. Tā. Un es gribētu pateikt, ka šis budžets noteikti ir tas tāds atskaites budžets, kurš mums palīdzēs saprast to, cik kas maksā un cik un ko mēs varam atļauties nākotnē. Jo mums ir jāsaprot, ka sākot no cilvēka resursiem un beidziet ar visiem citiem resursiem, tas maksā zināmu naudas summu un mums ir jāsaprot, kāda ir tā mūsu rocība. Un šis budžets arī parāda to, cik plānveidīgi mums ir jāstrādā pie tā veidošanas un kā mums ir jāsabalansē novada attīstība kopumā, ņemot vērā pieejamos finanšu resursus. Ja par šīm te labajām lietām, tad es arī gribu pieminēt varbūt divas lietas, kas varbūt nebūs tik glaimojošas arī šī budžeta veidošanas sakarā. Tātad viena ir to, ko pieminēja arī deputāts Aigars Pušpurs. Man ļoti gribētos, lai mēs nākošajā gadā pie budžeta veidošanas strādātu daudz plānveidīgāk. Lai mēs katrs sākot ar iestādēm un beidzot ar deputātiem precīzi zinātu termiņus, nosacījumus, kādos mums ir jāiesniedz, kādos iestādēm ir jāiesniedz savas izdevumu tāmas, kādos termiņos ir jāiesniedz, nezinu, nevalstiskajām organizācijām savi priekšlikumi un kādos termiņos arī deputātiem ir jāiesniedz savi priekšlikumi. Man šobrīd vēl arī vakardien lietvarī skatoties budžeta pavadošos dokumentus, nu, piemēram, rada izbrīnu tas, ka ir pielikt klāt Valu pilsētas pārvaldes budžets, kurš ir, nu, citi cipari nekā viņi atspoguļojas budžeta, nu, kopbudžeta pielikumā. Es saprotu, ka ir gribēts pēc iespējas vairāk sniegt šo informāciju, bet, ja man nepārtraukti jāsalīdzina, viens skaitlis ar otru, katras nākošais sūtītais pielikums ar iepriekšējo, nu, ziniet, tas tiešām diezgan apgrūtina to darbu, un es saprotu, ka mums visiem būtu vieglāk strādāt, ka tas būtu bijis plānveidīgāk, un šie arī tie pielikumi precīzāk izstrādāti un saulaicīgāk iesniegti. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ka mums, kā jau te vairāki runātāji minēja, sociālo pabalstu budžeta pieaugums ir 186 tūkstoši. Principā tas ir stāsts par to, ka mēs cīnamies vai atbalstam sekas. Mums ir maksimāli jāstrādā uz to, lai mēs strādātu uz šo seku cēloņu rašanās vai nerašanās iemesliem. Un arī ļoti aicinu nākotnē domāt par tomēr budžeta pieaugumu šāda paša līmeņa vai pat lielākā līmenī budžeta pieaugumu izglītībai. Ar to es domāju tieši izglītības procesa pilnveidošanai, moderno tehnoloģiju ieviešanai, jo tik, cik mēs ieguldīsim savos bērnos, tik, cik tā mēs dzīvosim savās vecumdienās, skaidri zināma un visiem zināma patiesība. Tāpatās mums rūpīgi jādomā par vienmierīgu teritorijas attīstību un apsaimniekošanu, vēlreiz uzsverot šos pagalmus, vēlreiz uzsverot tās aizmirstās vietas, kas iepriekš varbūt nav finansētas. Nu, tāpat tās jāiegulda biznesa attīstībā, uzņēmē darbības attīstībā un tādās lietās, jo šīm divām lietām es saprotu, ka pašvaldība tiešām veidā neieguldās biznesa attīstībā, bet jūs mani sapratāt, kā es to domāju, jo šī tiešā veidā ir korelācija starp to, cik mums ir naudas un kā mēs varēsim dzīvot nākotnē. Paldies!
Paldies, Sandrai! Jā, vēlos tikai nokomentēt. Jā, paldies! Paldies kolēģiem arī visi, kas debati attiecību uz budžetu, jā, un varu tikai piekrist tam, ka paldies Olga par lielu darbu, jā, tas nebija viegli salikt, un tie termiņi, un tā situācija, kas izveidos attiecību uz budžetu, krona bija jāpārņem, tā visa vadība, tad lielu darbu viņa ir izdarījusi, nebija viegls uzdevums, paldies Olgai par termiņu, tāpēc arī šie termiņi bija tādi piekrīt, arī pamatotā kritika gan Sandas gan Naigara puses, jā, tie bija nepieņemami, bet centīsimies nākšajā, jo arī debatēt komitejās, citās komitejās vai šis vajadzības, jā, mums nebija īsti izpratnes, vai mēs to varēsim atbalstīt vai nevarēs. Tāpēc mums arī šobrīd veido situāciju to, ko mums šobrīd, kas ir neatliekama darba saraksts, jā, un kas ir tad, ko mēs nākušajā gadā. Jānis Trupaunieks.
Labdien, kolēģi deputāti, klātiesošie speciālisti. Šis ir nopietnis laiks un īstenībā tāda zināma atskaite par paveikto, ko mēs esam iepriekšējā gadā 6 mēnešus sastrādājuši, ko esam uzbūvējuši un cik esam gatavi 2022. gadā strādāt. Protams, jāsaka, ka mums ir jāsaņemās visiem gan deputātiem, gan izpildvarai, un jau pieņemot šā gada budžetu, mums ir jāsāk domāt jau par nākamā gada budžetu. Tātad runa ir par saulēcīgu plānošanu, par nopietnu analīzi, par salīdzināšanu, par termiņiem un nosacījumiem un principiem, pēc kādiem mēs strādājam. Vai mēs šobrīd un šodien varam definēt, kas tad ir šis mūsu 22. Gada budžets? Jo parasti ir kā ir ierasteiks, vai tas ir izglītības, vai tas ir infrastruktūras, vai tas ir sporta, vai tas ir uz vides objektiem vērsts. Mēs īsti to nevaram pateikt, jo finansējums pagastu vajadzībām, infrastruktūrai, jā, šogad tiešām ir diezgan niecīgs. Un gribu vērst uzmanību, ka mēs nekur netiksim projām no problēmām, kuras esam mantojuši, varbūt pat gadu gadiem, kas saistās ar vides objektiem, kas saistās ar dabas piesārņojumu, pieņemsim Kupļavā, kas saistās ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām mūsu ciemos un pilsētās. Tā ka tas ir, tie ir jautājumi, pie kuriem jau ir jāsāk domāt no šodienas, un es domāju, arī šā gada laikā būs tomēr jāmeklē dažādi finansējumi avoti un projekti, lai mēs šīs problēmas un projektus varētu realizēt un attīstīt. Ir ļoti labi, ka mēs tiešām paredzam finansējumu tehnisko projektu sagatavošanai, jo tas nozīmē, ka mēs plānojam, mēs domājam un mēs esam gatavi startēt nākamajos konkursos un piesaistīt ārējo finansējumu kā tādu. Domāju, tiešām ir jāliek, jāatrod līdzekļi un jāsaprot, ka mūsu nākotnē mūsu jauniešos, tas ir viņu izglītībā, tas ir viņu sporta aktivitātēs, un ir jāparedz, vai tas ir neparedzētais izdevumos, vai arī kur citur par šo mūsu talentīgo jauniešu atbalstu, finansiālo atbalstu, jo viņi nes mūsu novada vārdu, un mēs, protams, ar jebkuriem viņu panākumiem gribam lepoties, bet mums ir jāpalīdz viņiem šos panākumus sasniegt. Tiešām tautsaimniecības un vides komitejā mēs divas, pat vairāk sēdes runājam, spriedām un analizējam tās vajadzības, kas ir pagastiem, kas ir iestādēm, un viņu nav maz. Skaidrs, ka šā gada budžetā viņu vajadzības ir ļoti niecīgi apmierinātas, bet mēs tātad jau šodien varam domāt, kā šīs viņu vajadzības, kā šīs lietas, teiksim, šīm lietām rast tiešām finansējumu, rūpīgi strādājot, rūpīgi analizējot, rūpīgi pārskatot mūsu struktūru, status, atbilstību un katram uzliktos pienākumus. Es ļoti ceru, ka šajā gadā mums izveidosies vēl ciešāka sadarbība ar izpildvaras pārstāvjiem, un kā es esmu teicis tautsaimniecības vides komitejā, uz katru sēdi mēs esam gatavi deputāti uzklausīt izpilddirektoru, izpilddirektoru vietnieku īsā informatīvā ziņojumā par tekošām problēmām, kas ir par tekošiem uzdevumiem, kas ir jāpilda, par to, vai ir vajadzīgs kāds deputātu vai arī politiķu atbalsts. Un es domāju, mēs krietni vien ātrāk, vieglāk un saprotamāk varēsim virzīties uz priekšu. Brīvības iela viens mūsu industriālā parka teritorija, tas ir Balvos, kas ir izbūvēts. Protams, ir arī Viļa, kā arī Rugāju novadā, bijušajā arī Baltinavas novadā. Mums ir jādomā par šo industriālo parku noslodzi, par nomnieku meklēšanu, lai viņi būtu sekmīgi uzņēmēji, kur ienāk šajos parka teritorijās strādāt, jo tā ir ekonomikas attīstība, tās ir darba vietas, tie ir nodokļi, un tas ir mūsu pašvaldības budžets. Un ja nebūs attīstīta ekonomika, tad budžeta pienākums īpaši arī nebūs gaidāms un saskarsimies ar finansu līdzekļu trūkumu kā tādu. Nu ko, jāsaņemās visiem, jāstrādā tiešām komandā un tā gribētos, lai mēs būtu atvērti domās, darbos un arī plānošanā un lai visi pārzinātu situāciju, jo novada iedzīvotāji no mums tomēr gaida gan cilvēcīgumu, gan izaugsmi, gan pārticību, gan darba vietas. Un galvenais izglītības iestādēs, kur mūsu bērni varētu saņemt vislabāko, vislabākās zināšanas, un tas būtu viņiem ceļam aiz visai nākamajai dzīvē. Paldies, kolēģi!
Paldies, Jānim! Jā, varu piekrist Jānim tams, ka patiešām izglītībā mums šobrīd tie tīpaši attīstības jautājumus nav dāsnes budžets, jā, un varbūt atbildot arī uz Imanta jautājumu, to, ko viņš norādīja uz to, ka varbūt kādam liksies, ka tur, manuprāt, cik 37, 38 izglītībai ir liels budžets izglītībai. Manā pieredze ir bijis tā, ka izglītībā budžets ir 51%, tātad tur vēl tālu mums ir ko augt. Ja, protams, tur lielā daļa ir šī dotācija no valsts, ja, bet mums vēl liels izaicinājums attiecībā uz šo skolēnu modeļa maiņu, kas būs septembrī. Es neesmu optimists no pilns, ka atkal tas būs pa labu reģioniem un mūsu pašvaldībai, jā, bet ceram uz dialogu uz izglītības ministriju, ka tomēr mēs tiksim sadzirdēti. Jā, paldies, kolēģi, par komentāriem, arī par konstruktīvu kritiku. Jā. Šobrīd patiesībā, ko es varu teikt, paldies jums un paldies arī izpildu varai. Ja ne viss mums ir bijis forši, bet mēs esam cienpilnā dialoga debatē. Šodien arī norādīšu uz nepilnībām, neieskarot, bet tā patiešām pasakot lietas īstajos vārdos. Jā, ir nepilnības, bet mēs kopīgi pie tā strādāsim, lai mēs šo darbu īstenotu. Bet šobrīd Es saskatu, ka ir un laba, un vēl varu labāk, ka pilnveidosim izpildvaras sadarbību ar politikiem, ja, un ka politiki nav tie, kas tagad mēģinās kaut kā ietekmēt vai regulēt izpildvaru, bet mēs esam vienā sazobē un ejam uz kopējo mērķi, tāpēc jo labāk mums sadarbība ar politikiem savā starpā un ar izpildvaru, jo veiksmīgāk mēs strādāsim. Vai nu mēs esam vienā komandā un kopīgi strādājam uz kopējo mērķi un esam vinnētāji, vai nu ir savādāk. Es domāju, ka mums ir jābūt kopīgi. Paldies! Kolēga vēl vēlās, kas debatē par budžetu, par šiem, par arī jautājumi. Šobrīd es neredzu. Jā, paldies, tad debašu sadaļu slēdzām, un tad kolēgi, tad, ja šobrīd tad debatu sadaļu slēdzam un lūgtu jūs atbalstīt, lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprināt šī gada budžetu, mēs tur gan atradīšu balsošanas. Tā. Tātad, kolēgi, tātad lūdzu jūsu balsojumu par saistošo noteikumu numuru 4.2022 par balu noda pašvaldības 2022. Gada budžetu pieņemšanu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par 14 par, pret nav atturās, nav šobrīd sēdē nepiedāvās Jānis Vansāns, balsošanu slēdzām ar klatsošu deputātu vienbalsīgu balsojumu.
Priekšsēdētājs atvainojas, tur ir viens balsojums pret Aigars Pušķis.
Piedot, nepamanīju.
Jā, jūs pateicāt, ka 14 par, bet ir 13 par un pret ir viens. Aigars
man parādi. Man sākumā tāpēc,
ka jūs nenoslēdzāt to slēgt balsošanu, tāpēc jums rādās, ka visi ir tā kā balsojuši, bet jūs neredzējāt par ko tieši.
Labi, ok. Tātad vēlreiz tātad skatījus balsojumu, tūlīt mirklīti. Tagad redzu, ka 13 par, viens pret.
Jā, un uz zaļās tabelītes tur var redzēt, kas ir par un kas ir pret.
Es neredzēju, ka labi, pat Aigars ir pret, atturās nav, nepiedāvās balsojumā, šobrīd sēdē nepiedāvās Jānis Vansāns. Ar balsu vairākumu budžets ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums ir par valsts vietās autoceļa V 4, 6, 8 briecums baltam pārņemšanu. Komitēram mēs ar debatējam, ka mēs sagatavosim šādu lēmumu, lai uzsāktu dialogu ar Latvijas valsts ceļiem, tātad par šī ceļa pārņemšanu. Ja šobrīd mums nav zināms algoritms, kādā, kādā veidā valsts mums ir gatavi to nodot, ja viņi būs gatavi, bet jebkurā gadījumā tas būs pamats, pamat diskusijai. Šodien esmu Rīgā, lai arī šīs sarunas organizētu, bet jāsaka, diemžēl, Latvijas valsts ceļu vadītājs ir, nezinu, vai pozitīvs, vai arī kontaktpersona nevarēs ierasties, bet nu, mēs tiksimies ar citiem pārstāvjiem, ja tātad, lai debatētu par ceļiem un par gan novada, gan reģionā. Kolēgi, kādi būtu jautājumi ierosinām attiecībā uz šo, tātad arī komitē debatējam ir tātad, kā redzējām, arī gan Valtenavi, gan arī Brīvaciemam ir uzkrātas rezervas, ko mēs varētu sākumā ieguldīt gan arī dokumentu izstrādē, gan arī nu, negribu teikt projektēšanu, drīzāk te ir apliecinama karte, tur bez projekta, bet jebkurā gadījumā varam sākt virzīties. Ja, un partnerība organizējas arī tikšanos Brīvaciemā, ja tur es pats biju klatsoši iedzīvotājiem, bija šis jautājums ļoti svarīgs un bija gatavi vākt parakstus un organizēt. Protams, varbūt tas kontekstā izskatās nedaudz izraut šis lēmums attiecībā uz citiem ceļiem, jo mēs esam tikko pieņēmuši dokumentu, kas sakot, tiek izvērtēts, tiek ceļi izvērtēti un tad salikti pēc intensitātes un pēc mūsu izvērtētiem kritērijiem, bet pieļauju, ka šeit īpa, nu, zinot šī ceļa noslogot intensitāti un ka šeit ceļa posma atrodas, jā, pieļauju, ka šis būs viens no prioritāriem ceļiem arī Brīvaciem un Baltenavas pagastu pārvaldēs. Aldi Bukša, redz Aldis Bukša, gatav komentēt, lūdzu Aldi.
Jā, labdien, kolēģi. Man liekas, Jānis Truponis bija pirmais, un pēc tam mēs...
Jā, Jāni, lūdzu.
Nē, Aldi, gluži pretēji, es redzu, ka tu vēlējies pa viņu šo jautājumu runāt, kad es noņēmu savu roku, un tā kā droši, Aldi, tagad vārds tev, un pēc tam mēs...
Paldies par doto vārdu. Es tikai gribēju piebilst, tiešām paldies par sagatavotajiem dokumentiem un lēmumu, un kā jau arī gan sēdē runājām, un gan Imants Lišāns pamatoja, gan arī citi kolēģi un es, tad šeit, šajā gadījumā viņu nevar uzskatīt par izrautu no konteksta tieši otrādāk. Tie ir 3 kilometri, kas starp diviem pagasta centriem, un turklāt Baltenava ir mūsu attīstības dokumentos ir noteikts kā viens no attīstības centriem. Līdz ar to ir svarīgi vienkārši pietiekami operatīvi, plānveidīgi, sistemātiski virzīties uz šī ceļa pārbūvi un uzlabošanu, tā stāvokļa uzlabošanu. Un šis būs labs motivators arī sistemātiski un plānveidīgi šogad tikt galā ar nākamo uzdevumu izvērtēt vispār citus novada esošos, šobrīd valsts pārziņā esošos ceļus un viņu pārņemšanas iespējas, un kur tad mēs šos te ieņēmumus nosacīti pārņemot ceļus varētu ieguldīt, un kuriem ceļiem pievērst īpašu uzmanību, runājot par pārbūvi. Tā kā es domāju, ka šis ir labs tāds starta šāviens daudz nopietnākam, plānveidīgākam darbam attiecībā arī uz citiem ceļiem novadā, lai šogad tiešām nonāktu līdz secinājumam, ka tādi un tādi ceļi ir jāpārņem un tādi ceļi jāpārbūvē. Jā, paldies jums.
Paldies, Aldi. Jāni?
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Atcerieties, ka 21. janvārī domes sēdē mēs pieņemam nolikumu par grandceļu izvērtēšanu, kur ir redzams gan principi, pēc kuriem tik šie ceļi izvērtēti, gan noteikti arī komisija, kas to izvērtēs. Un es domāju, tiešām tas ir ļoti nepieciešams novadam kā tādam. Protams, esam saņēmuši arī no valsts ceļiem piedāvājumu par daudzu citu ceļu ar daudziem kilometriem pārņemšanu. Un Izpilddirektora vietnieks Jānis Babnovs jau aktīvi strādā ar pagastu pārvaldniekiem. Ir gan šie saraksti viņiem zināmi, un pārvaldnieki droši vien jau sākotnējo informāciju atpakaļ saites veidā izpilddirektora vietniekam ir devuši pa savu redzējumu. Komiteja esam arī runājuši par to, ka ir jāveic zināma šo ceļu defektācijas vai no aktu sastādīšana vai tīri vizuāli marta mēnesī, kad sniegs nokūst, kad zeme laižās vaļā un redzēt, kādā stāvoklī tad šie ceļi ir. Un ja runājam par Briežu ciems Baltinava ceļu, jā, viņš ir Briežu ciemiešiem droši vien ļoti nepieciešams un loģisks ir arī deputātu pieprasījums, bet pie lēmuma trešā punkta es gribētu teikt, lai mēs neizjaucam tādu tiesiskumu skatījumu, ja komisija vēl nav strādājusi, vēl nav īsti pat ranžējusi šos ceļus, praktiski darbs tikai ir sācies. Tad jau mēs atsitam apetīti pārējiem pagastu vadītājiem vai arī kādu citu ciemu iedzīvotājiem, ja mēs deputāti uzreiz paredzam arī, teiksim, iepirkuma organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Ir labi, kad mēs šo prasam un mēs šo ceļu pārņemam. Ir labi, ka mēs gatavojam nepieciešamo dokumentāciju, vai tas ir projekta veidā vai caur apliecinājuma karti, bet, manuprāt, lēmuma projektā nevajadzētu šobrīd likt un iepirkuma organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Atļausim komisijai strādāt, pieņemt lēmumu, es domāju, mēnešu divu laikā viņi iespējams ar to tiks arī galā, un es nemaz nešaubos, ka šis būs viens no prioritārajiem ceļiem. Tas ir man tāds, kā arī kā Tautsaimniecības komitejas vadītāja, nu, tāds priekšlikums, jo tas nevis sasaista mums rokas, bet tas neliecina labi, tas nozīmē, ka deputāti pieņem nolikumus, dot uzdevumus un vēl komisija nav neko darījusi, pieņēmusi, gradējusi vai balsojusi par kaut kādiem priekšlikumiem, lēmumiem un ceļu sarakstiem. Un mēs jau teiksim šo it kā ārpus kārtas jau virzam uz realizāciju. Paldies.
Paldies, Jāni. Aldis Imants tad.
Jā, kolēģi, paldies arī Jānim, bet es gribēju norādīt uz vairākiem punktiem, manuprāt, kļūdaini izprastiem Jāņa minētajā un īstenībā bīstamajam precedentam, uz kuru mēs šobrīd tiekam virzīti, ja šis te trešais punkts netiek ielikts. Proti, ja nav lēmuma par uzdevumu tātad sākt, tiklīdz ir pārņemts izsludināt iepirkumu vai sāk gatavot iepirkumu par projektēšanu, balstoties uz tiem finanšu līdzekļiem, kas jau šobrīd ir Briežu ciemu Baltinavas pagastu rīcībā, tātad papildus finansējums netiek prasīts. Tātad tas apdraud vispār šī lēmuma kā tāda jēga. Mums nav jēgas pārņemt, ja mēs neplānojam viņu atjaunot. Tad mēs tad neriskējam un vispār neko tādu nedarām, nepārņemam, kas ir atkal, es domāju, tas būs, nu, visam tieši atbilde tātad visiem tiem iedzīvotājiem, kuri tik ļoti ir aicinājuši pievērst uzmanības šim ceļam. Tas ir viens. Otrais, runājot par šo pašu nolikumu, kurš, starp citu, arī tomēr ir iniciēts mūsu pašu un manis paši iniciēts, balsta šis te nolikums, un mēs arī Tautsaimniecības komisijas sēdē šo izrunājām, un ir Tautsaimniecības komisijas ieraksti, kur var to noklausīties, ka attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem, tātad šis nesastaista domē rokas attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem, piemēram, par atsevišķu ceļu pārņemšanu vai jau iesāktajiem darbiem, piemēram, par to pašu ceļu līdz Teteriem, ja es pareizi nosaucu nosaukumu ciema. Arī mēs runājām, nu, tiku, starp citu komisijā pieminēts šis stāsts par Baltinā Briežu ciems, ka tas nolikums ir šobrīd
sagatavots, lai palīdzētu domai un domas darbiniekiem izanalizēt, kuri ir tie prioritārākie ceļu posmi, grantēto ceļu posmi, kas ir novada pārziņā jau šobrīd. Taču, ja novada doma, politiskā vadība lem par akūtu ceļu pārņemšanu un ieguldījumiem kaut kādos tiešām nepieciešamo ceļu atjaunošanā, šis te nolikums nesasaista rokas. No otras puses, protams, arī pat pizējot savu šiem te kritērijiem, es pieņemu, ka tā pati šis te autoceļš būtu pašā augšgalā, ņemot vērā intensitāti un to, ka viņš savieno divus pagasta centrus. Bet, ja kurā gadījumā izņemot šo te trešo punktu laukā, mēs apdraudām vispār šī te lēmuma jēgu, vajadzību un mērķi. Un tāpēc es aicinu Jānu Trupulnieku, šādus tekstus iepriekš nebija dzirdējis, nezinu, kas ir noticis šodien, kāpēc domē šādi runā, bet noklausīties paša vadītās sēdes ierakstu, kur mēs par šo te runājām. Paldies!
Jā, kolēģi, drīkst priekšsēdētāji, runa neiet par trešā punkta izslēgšanu, bet runa iet trešajā punktā svītrot iepirkuma organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Tātad, trešais punkts par autoceļa V468 Briežuciems Baltinava pārņemšanu pašvaldības rīcībā. Balvu novada pašvaldības izpildu direktoram 22. Gadā nodrošināt šī ceļa atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde. Punkts. Bet neliekot šobrīd iekšā iepirkuma organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Un es Aldi neatkāpjos no tā, ko mēs esam komitejā runājuši. Un komitejā mēs arī runājam, ka mēs pārņemam, ka mēs uzsākam šo projektēšanu. Bet nebija gan komitejā, man šķiet runa par to, ka mēs uzreiz organizējam arī šo iepirkumu par atjaunošanas darbiem. Tātad tu mani varbūt, es varbūt neprecīzi izteicos, vai tu arī mani īsti nesaprati. Trešais punkts kā tāds paliek, bet komisijai vēl neuzsākot un neko neizdarot, un mēs jau, teiksim, organizējām atjaunošanas darbu iepirkumu.
Ok. Labi, kolēgi. Imant, Sandra.
Labdien vēlreiz. Jā, paldies Aldim un arī Jānim par komentāru. To, ko es teicu arī komitejās iepriekš, mēs vairāk kārt par to esam runājuši, es gribu uzsvērt, ka šī situācija mums ir, nav tādas otras vietas mūsu novadā, kur ir tik tuvu divi pagastu centri, no kuriem viens ir mums definēts Baltinavā kā novada mēroga attīstības centrs, un dažādās jomās ir ļoti cieša saiknes ar Baltinavu un Briežuciemu, un tas ceļš ļoti aktuāls. Es aicinu kolēģi deputāti balsot par šo lēmumu projektu, un piebildešu to, ka arī, jā, šeit mēs skatām atsevišķi individuāli šo ceļu jautājumu, bet tāpēc jau mēs esam deputāti, lai mēs izskatot konkrētu iesniegumu, konkrētu situāciju, piemērojam konkrētu risinājumu. Tā kā es gribu līdzībās runāt par skolu tīklu. Varbūt ir viena situācija, kur liederīga veidot filiāli. Citā situācija, tā kā tagad ir lēmums par Žīguri kļūst par izglītības īstenošanas vietu pie Viduču pamatskolas. Katru situāciju mēs skatāmies individuāli, tāpēc mēs esam deputāti. Un šis ir individuāls gadījums. Ceļš Baltinā Biežuciems. Paldies.
Ja, paldies, Iman Sandra.
Vēlreiz labdien. Jā, es ar bērnību daudz par šo ceļu esmu braukājusi un zinu, ka bija bedrains un šaurs un no Briežuciem uz Baltinām. Tagad kādu laiku neesmu tur bijusi un saprotu noteikti, ka tas ir ļoti vajadzīgi un akūti nepieciešami. Bet man ir jautājums tīri praktiskas dabas. Ja mēs to ceļu pārņemam 3,2 kilometri, jā, tur es saprotu, bija... Mēs, tā kā valsts par to mums papildus gadā maksās 4,5 tūkstoši uzturēšanai, jā?
Ja? Jā, 1560 eiro.
Nu jā, principā tā ceļa uzturēšanas nauda nav liels motivators, lai to ceļu pārņemtu. Principā mēs viņu gribam pārņemt, lai viņu savestu kārtībā. Tā. Pareizi, jo es saprotu, ka valsts viņu nekad tur, nu nevis nekad, bet tuvākajā laikā neplāno savas kārtībā. Pareizi, nu, bet Mani mulsināja tur Imanta un Alda tajā iesniegumā tā summa 350-380 tūkstoši, ja, bija tur minēti tā ceļa sakārtošanai būtu nepieciešami. Tā bija tur domāts. Tad, nu, es saprotu, ja mēs vienu tādu ceļu sakārtojam ļoti labā stāvoklī un tā, tad kas mums notiek ar visiem pārējiem ceļiem, jo es skatos, ka tie, piemēram, arī tie līdzekļu atlikumi un tas kopīgais finansējums, kas ienāk budžetā uz visa novada ceļiem, mums ir laikam kaut kādi 800 tūkstoši. Tas nozīmē, ka mēs ieguldot vienos 3 kilometros, nu, apdraudam visu pārējo ceļu, vai kā es...
Nē, par ko tagad ņemās, nu, teiksim tā īsumā, ko tagad diskutē varbūt Aldis, Imants un Jānis, jā, par to, ka mēs nedaudz pasteidzamies varbūt uz priekšu un izskatot komisiju, bet svarīgi ieliekot šo arī šo papildinumu, ka tiek izstrādāts un sludināts ir iepirkums, jā, par to, ka mēs runājam arī par šo autoceļu fondu, jeb šo pagastu gan Baltinevas, gan arī Baltinevas, ka mēs tomēr paredzam līdzfinansējumu šo Šobrīd mums ir pieejami, nu, nezinu, kā to programma pareizi sauc, vai tā ir Covid naudas vai finansi, ka mēs lai 15% līdzfinansējumu tātad paņemam un to pāri, jo tas nav domāts, ka mēs visu naudu, kas ir paredzēta no trešo daļu no visa budžeta, mēs šādu ceļu nevarēsim saremontēt bez valsts kases aizņēmuma vai citas programmas šobrīd. Vienkārši tas ir tāds, ka kājās durvīs ieliekot, jo ja tā pārņemšanas procedūras, vēlreiz kolēgi, man nav vēl zināma, vai ar īpašumu tiesībām mēs pārņemsim, vai uz kāda cita formāta šodien bija paredzēta šī tikšanās, kuras būtu varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas jautājums ir uz to, ka mēs sākot projektu, izsudinot iepirkumu un labākajā gadījumā, ja mēs šobrīd runājam par vismas apstrādi, tas būtu nākošajā gadā, mēs zinām summas, bet vienkārši iespējams, ka tas ir priekš tā, lai mēs uzreiz pasakam, dodam zīmi, ka šo ir jāpārēc nauda līdzfinansējumam. Nevis tā, ka mēs iztērējam visu naudu un pēc saka, piedodiet tā līdzfinansējumu, tad mums vairāk nav. Tāpēc, pieņemot šādu lēmumu, jā, tātad mēs uzreiz saliekam arī plānveidīgi paredzam, ka mums ir jābūt finansējumam šiem 15%. Tā es īsu. Nu, nesanās īsu, bet
ir. Bet vēl tad varbūt man ir priekšlikums par to, ko Jānis tur kaut kādas bažas izsaka par to, ka varbūt nu, neierobežojam sevi par to 22. Gadu un izvairamies varbūt no tās situācijas, kad mēs tā kā apējam to komisiju un komisijas nu, to vērtējumu, tad varbūt tur tajā domas lēmumā nevis liekam 22. Gadā, bet konkretizējot gadu, bet pēc tā, nu, teiksim, pēc tā, kas tā par komisiju izvērtēšanas, komisijas atzinuma saņemšanas, vai nevaram tā?
Jā, Sandra bija, ja stūt, vai Valdis, vai kādas
atzīves? Varbūt, lai runāt. Valdis
bija. Valdis.
Jā, es vēl gribētu precizēt par to nepieciešamo finansējumu, bet nu, pa lielam Sergijas jau ir izskaidroja. Tas, kāpēc mūsuprāt šobrīd būtu nepieciešams par šo te jautājumu runāt, ir vairāk iemesli. Pirmkārt, kā jau iepriekšējās sēdēs arī tika konstatēts, kad Biriežucīm pagastam un arī Baltinās pagastam nedaudz mazākā apmērā ir šobrīd uzkrājumi, kas faktiski viņus var teikt, ka ja viņi ilgstoši stāv inflācija viņus apēt, un attiecīgi, bet mēs viņus varam likt lietā jau šogad, sākot šī te ceļa atjaunošanas projektēšanu. Un tātad šo te projektēšanu varētu veikt par šiem te uzkrājuma līdzekļiem. Plus, iespējams, daļa no šīta uzkrājuma pat varētu novirzīt sākotnēji, nu, kā teikt, līdzfinansējumu nodrošināšanai. Tas ir viens, protams, 350 tūkstoši tādas naudas nav no, nu, no katru gadu iekasēs 4500 papildus finansējums, un ar to nevar nosekt šo te 350 tūkstošus, bet noformējot valsts kases aizdevumu, kā arī pēc tam, kā jau minēju, mērķtiecīgi pārplānojot un izdomājot, kurus vēl papildus ceļus, pieņemsim Baltnēs un Biežuciema pagastā varētu pārņemt pašvaldība, varētu nodrošināt to, ka no šiem te pašiem līdzekļiem mēs dažādas matemātiskas aprēķinas veicām, varētu nodrošināt to, ka pietiktu aizdevumu atmaksai arī no šiem te pašiem līdzekļiem, bet es domāju, ka nevienam deputātam nav šaubu par to, ka šis ceļš vispār ir pašvaldībai jāsakārto un jāatjauno, arī pat ja nebūtu šāda te līdzfinansējuma no valsts, nu, tā kā palielinātā maksājuma par uzturēšanu, jo, kā jau minēju, šis te ceļš, kur ir tikai 3 km starp pagasta centriem, pie tam ir nozīmīgs priekš Baltnavskā attīstības centra, nu, viņš ir, nu, viņam ir visa novada griezumā diezgan liela nozīme. Līdz ar to es domāju, ka nevienam deputātam šeit klātesošajam nebūtu šaubas par to, ka būtu mums jālēm arī par šī te ceļa atjaunošanu, taiskaitā noformējot aizdevumu no valsts kases. Bet es tomēr aicinātu neizņemt laukā 22. Gadu, jo tas savā mērā tomēr apdraud šo te jautājuma laicīgu izskatīšanu darbu pie šī te ceļa atjaunošanas. Un, nu, protams, tas ir deputāta izšķiršanās, bet mēs, manuprāt, šādā veidā diezgan skaidru signālu raidīsim iedzīvotājiem par to, ka nu, mēs tā kā palielinām šī te ceļa sakārtošanas atlikšanas iespēju, ka mēs viņu atliekam. Paldies.
Paldies, Sandra. Pirms Sandra komentēs. Šeit, nu, manuprāt, var izņemt, var ir atstāt, jā, bet attiecībā uz līdzfinansēm, nu, tā pārņemšana, tāpat aizņems kādu zināmu laiku un saprojektējot. Es nedomāju, ka mēs šajā gadā paspēsim uzlikt dubulto vismaz apstrādi tīri tehnoloģiski, jā, un pieļauj arī to līdzfinansējumu, jā, jo cik man ir zināms programma, ja tur ir Daina vai arī Jānis vai arī Olga palabojiet, manuprāt, līdzfinansēm ir jābūt tā budžeta gadā, kurā notiek projekta realizācija. Un ja mēs projektu realizāsim nākošu gadu, tad tas līdzfinansējums būs 23. Gadā. Bet iepirkums, protams, varam organizēt arī septembris un oktobris ir šis gads, tāpēc, nu, vienas puses, jā, mēs varbūt mēs skrienam pātru, bet atceramies arī komitē, kur runājam, ka, vai, manuprāt, Aigars Pušpurto arī ierosina, lai mēs paši nesasienām sev rokas, ka ir gadījumi, kad mēs varam lemt arī savādāk, iespējams, ka šis ir tas gadījums. Sandra Kapteni.
Jā, labdien, kolēģi. Man šobrīd ir radušās tādas divējādas pārdomas par šīm visām ceļu lietām. Un tas vēl vairāk pastiprināja aizvakar dienas satiksmes ministrijas atbildi par ceļu Tilža Baltinava, kurš vispār līdz 27. Gadam, tātad spītīgi viņu skatījumā, nevarētu tikt atbalstīts ar ceļa infrastruktūras sakārtošanu. Un tomēr gradējot un salīdzinot šos ceļu posmus, un ļoti labi atceroties tātad pirms jaunā gada šo te uzņēmēja darbības konsultatīvās padomes paplašināto sēdi, jo tad jau es tomēr skatītos šajā virzienā, kad tomēr pirmo roku dotu šim ceļa posmam zinot lielo uzņēmēju, viņa atbildību gan pret darba vietām, gan pret saražoto produkciju, jo es pieļauju domu, ka ar šodienas lēmumu mēs radīsim lielu neizpratni un bažas mūsu uzņēmēju starpā. Kāpēc mēs šobrīd lemjam tātad par ceļu, kur arī, protams, būtu jauki sakārtot no Briežuciema uz Baltinavu, tā kā varbūt, ja īsti tur piegulošajā teritorijā varbūt nav tik pamanāmi uzņēmēji, un tad ko mēs varēsim atbildēt šim te uzņēmējam, par ko jau runājam gadu gadiem, vēl no Lidijas Seliņas kolēģes laikiem. Un man šī pārdoma arī radās pēc pagājušajā nedēļā tikšanās ar uzņēmēju, kur mēs bijām ar priekšsēdi, kur bija ļoti skarba saruna, tas bija pa citu ceļu, uzņēmēji no mums gaida rīcību, korektu, salīdzinoši ātru rīcību. Pretējā gadījumā viņš saka, nu, kolēģi, man laikam vienā dienā pieriepsies, un tad es pieņemšu mērus attiecībā uz savu uzņēmēju darbību jau citā novada teritorijā. Nu, tas tā, kolēģi, viela pārdomām, bet nu, tas šobrīd tā, man tā smaga šī visa ir pārdomu situācija, arī skatoties uz mūsu šo te ceļu sarakstu, par ko mēs, es ļoti ceru, jau varēsim runāt nākamajā komitejā.
Jā, paldies, Sandra Alden, varbūt
Jā, paldies, es varbūt tad noslēdzošu šo. Paldies, Sandrai, par komentāru, un man arī sagādāja zināmas dusmas un vilšanos šī atbilde, ko šorīt izlasīju attiecībā uz Tilža Baltnā, bet es aicinātu nejaukt šos te ceļus. Bet, jo nejaukt, nu labi, varbūt tā pārformulēšu. Vispirms uzdot jautājumu, vai mēs pašvaldība būtu gatavi šobrīd ieguldīt Tilža Baltnava atjaunošanā, salīdzinot ar Biežuciems Baltnava. Un atbildes laipjas izmaksās. Es joprojām uzskatu, ka pašvaldībai ir jādara viss iespējamais, lai panāktu to, ka tomēr Tilža Baltnava Latvijas valsts ceļi pievērš adekvātu uzmanību šim te autoceļam Tilža Baltnava. Bet atjaunošana šī te autoceļa vai kaut vai puses atjaunošana, tur runa ir vismaz par pusotru miljonu, ja ne diviem un ja ne vairāk. Ir cieši, ja mēs paskatāmies tagad to iepirkumu, kā noslēdzās Rugāji tikaiņi par 1,8 miljonu, tad iedomājieties, kāda summa varētu būt Tilžai Baltnavai, ja mēs pēc tāda paša principa skatāmies. Un līdz ar to tad jautājums, mēs, protams, varam runāt par Tilža Baltnava pārņemšanu. Pašvaldības rīcībā, bet iedomājieties, kas tās par izmaksām ir un vai tiešām pašvaldība būtu gatava. Es esmu diezgan laikam pārliecināts, ka diez vai. Ir cieši, ja vēl salīdzina arī citus ceļus, jā, runāja par to skujetnieku ceļu, kuru tad noteikti vajadzētu pievērst uzmanību Teteru ceļu un iespējams pārskatīt izmaksas tikaiņu ceļam, lai varētu ieguldīt arī citos. Bet līdz ar to Ja Biežuciems Baltnava, viņš ir no citas kategorijas par paceļamām izmaksām, kuras turklāt iespējams varētu nosakt pat par balstoties uz Biežuciem un Baltnavas pagasta ieņēmumiem. Paldies!
Gan jā, gan ne, Aldi, tev atbildēšu, jo pieļauju, kad runājot ar attīstības nodaļu, būs iespēja 3-3-1 aktivitātei, kas ir tieši uzņēmē darbības atbalstam, preti saņemot uzņēmēja investīcijas un radītās darba vietas. Šeit es nedomāju vienkārši uzkraut uz pašvaldības pleciem, var teikt, kredīta portfeļa palielinājumu, bet tieši iesaistoties projektos. Nu, Aldi, man ir tādas naivas cerības, kad mēs no valsts kaut ko tuvāko gadu laikā varam sagaidīt attiecībā uz šo ceļa pusi.
Jā. Paldies, Sandrai, par komentāru Rūtā, un tad aicinātu noslēgt debates un lūgtu balsojumu. Tad, Rūtā.
Man ir tikai viens jautājums, vai mēs Baltinavas Briežu ciema ceļam patiešām nodarītu tik būtisku kaitējumu, ja šo jautājumu atliktu līdz tam brīdim, kamēr ceļu izvērtēšanas komisija saliktu lietas pa plauktiem. Nu, tad mums nebūtu savstarpējo pārmetumu, un ja tas nobremzēs vēl uz kaut kādu mēnesi, nu, tas taču netiek nodarīt skaitējumus. Tāpēc es arī saprotu Jāņa šo bažu, ka mēs pārkāpjam paši savus pieņemtos nolikumus un paši savus pieņemtos noteikumus.
Vienas puses, jā, un otras puses, nē, jā, jo mēs arī komitejā runājam, ka ir lietas, ka mums nevajadzētu sasiet savu rokas, ja mēs redzam, ka tas ir šis ceļš svarīgs, ja mēs varam lemt arī savādāk. Es saprotu šīs debates par to, ka, bet kā arī norādīja kolēģis, tas vienkārši būtu skaidra zīme. Gan man, runājot, nobi šodien nesanāks Latvijas ceļiem, bet nu, gan jau izveseļosies, un mēs pārunāsim par tiem principiem, jo jāsaprot par kuriem ceļiem. Protams, mēs varam atlikt, jā, bet tad nu, tas var ielikt procesu, un tad varbūt mēs pat uz nākošo gadu atkal ienāksim kaut kādā steigā. Tāpēc mēs nenodarīsim, bet tas, ka mēs pavirdzīsimies uz priekšu, tas ir fakts. Nezinu. Es aicinātu slēgt debates, kolēgi.
Ja drīz mazu pierādzi par Rūtas minēto. Ir jāapzināts, tas laiks tas nebūs mēnesis, bet tie būs entie mēneši. Jo te ir divi lietas. Tātad, runājot par šiem te pārņemamajiem ceļiem, tad ir jāizanalizē visi pašvaldības teritorijā esošie novada ceļi un kurus tad vēlētos pārņemt. Un, es stipri šaubos, ka pietikt ar vienu mēnesi, lai mēs kvalitatīvu materiālu dabūtu. Tur ir vairāk mēneša darba attiecībā uz to. Un šis te nolikums pašreizējais, ko mēs jau apspinājām, pagājušajā sēdē, tautsaimniecības komisijā un arī domes sēdē, viņš attiecas uz pašvaldībā, šobrīd pašvaldības pārziņā esošajiem grants ceļiem. Bet mēs jau arī komitejas sēdē runājām, ka būs atsevišķi lēmumi attiecībā uz ceļiem, uz kuriem mēs nemaz nevaram attiecīt.
Aldi pazudi, vai tikai man?
Tā, es nezinu, es it kā runāju,
bet... Tad parādījās, tad bija mirklis, jā, ka pazudī.
Es atvainojos. Aicinātu deputātus atbalstīt šo te lēmumu un tādā veidā dot pavisam skaidru signālu Briežuciem un Baltmalas pagasta iedzīvotājiem, ka ir notiek plānveidīgs darbs pie šī te ceļa atjaunošanas nākotnē. Skaidrs, ka tas nebūs šogad, bet ir svarīgi šogad uzsākt šo te projektēšanu, lai mēs varētu jau nākošajā budžeta kontekstā atgriezties pie sarunas par turpmākajiem atjaunošanas darbiem. Paldies.
Jā, Sandra.
Es tomēr vēl ātris priekšsēdētāja drīkst, bet Aldis pats jau arī tur sarunas nobeigumā arī... uzsvēra, mums jau nav jādomā tikai par pārņemamajiem ceļiem, mums jau ir pietiekoši savu ceļu, kas jau šobrīd ir diezgan katastrofālā stāvokļa un visas lielā novada teritorijas ietvaros. Mēs kaut kā šobrīd gribam runāt vairāk par tiem pārņemamajiem un Baltinavas Briežuciema gadījumu, un jūs sakat, ka tur tas sarunās ir izkristalizējies, ka tā ir galvenā prioritāte un tā. Es nezinu, es tādās sarunās, protams, laikam neesmu piedalījusies, bet manuprāt, es nesaprotu, kāpēc tas mēnesis mums kaut ko ietekmētu, ja tā komisija, tur kaut kādi cilvēki būtu tā, tiešām to izvērtējuši. Bet, nu, tā katra brīva izvēle, kā kurš to izprot.
Jā, paldies. Kolēgi, aicinātu uzslēgt debates, jo mēs te varam debatēt līdz rītam, jo 12.30 ir paredzēta tikšanās ar varam pārstājiem attiecību uz ETR ceļiem, jā, un tur daži ceļi, ko mēs arī lēmām, jau iepriekšējā nodu sastāvā kolēģiem un virzījām uz atbalstu. Tas pats Tilža Valtinava ceļš šobrīd ir noslīdājis gana zemjieta, kur ņemamies tagad, jā, nu, vai nu tad es netikšu klāt. Ok, Jāni, jums ir pierastinams izņemt to sadaļu, tātad varbūt pa priešlikumiem. Vai jūs uzturāt šo izņemumu, nu, vai atstājam, Jāni?
Jā, es uzturu šo savu priekšlikumu, kas vītrot šo beigu daļu trešajā punktā un iepirkuma organizēšana par atjaunošanas darbiem. Bet atstājot visu iepriekšējo, kas ir minēts trešajā punktā. Un tā mēs patiesībā gan vilks būs vajadis, gan kazadzīva. Okay. Baltinaviešiem, Briežuciemiešiem būs skaidrs signāls, ka jā, mēs šo ceļu pārņemam. Jā, mēs viņu šogad strādājam pie dokumentācijas izstrādes. Un noņemot šo pēdējo daļu par iepirkumu, mēs dodam iespēju komisijai pie saviem vērtējumiem to mēnesi, pēc mēneša pieņemt lēmumu par iepirkumu, teiksim, organizēšanu, ja dokumentācija ir gatava. Jā, paldies.
Jūlija, vai jūs varat sagatavot šādu priekšlikumu lūdzu?
Man roķiem pacelt vēl bija.
Jā,
man
rodzu.
Es vēl gribēju tomēr piebilst, mans viedoklis atstāt arī šo trešā punkta, to otro daļu par iepirkumu. Jo, ja šogad to paspēju darīt rudenī, tad arī var jau nākošā gada ātrāk sākt darbus. Mans aicinājums atstāt tā, kā arī atstāt priekšlikumā.
Labi.
Kolēģi. Jā. Piedodiet, bet man liekas, ka te ir kaut kāds vēl arī pārpratums veidojies. Es ar šo te iepirkumu saprotu iepirkumus projektēšanas izstrādi. Projektēšanai jau arī vajag iepirkumu. Tas ir
domāt. Jā, bet Aldi ir iepirkumu organizēšanu par atjaunošanas
darbiem. Uz atjaunošanas darbiem tur ir.
Jā.
Tur ir uz atjaunošanas darbību.
To jau ir tas stāsts.
Bet šajā gadījumā.
Aldi, par cik es gatavošu šo lēmumu projektu, tur ir tiešām domāts par atjaunošanas darbiem, par būvdarbiem. Tur nav par projektu dokumentāciju. Lūk,
kāpēc ja mums šīs savstarpējās nesaprašanās veidojas?
Nu, labi, Imant, ko tu saki, mēs varētu, jo es biju sapratis par iepirkumu par projektēšanu. Kad ar to tiek domāts iepirkums attiecības projektēšana, mēs varētu arī precizēt.
Galvenais, lai tā lieta iet uz priekšu, lai tas ir nu, principā šodien pieņemts.
Par tajā priekšlikumā norādīt par iepirkumu par
projektu,
nevis atjaunošanas, bet projekta dokumentācijas.
Vai vispār kaut kas ir jānorāda?
Ir jānorāda.
2. Gadā nodrošināt autoceļa atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrādi. Punkts. Taču tas ir loģiski, ja mēs pasūtam kādam dokumentāciju, ka mēs nodrošinām arī iepirkumu, organizējam iepirkumu. Nu, man vismaz tā šķiet, varbūt juristi savādāk tur
kaut kā. Ilona, tu vari nokomentēt?
Tur bija līdz doma. Par sakot sākotnēji, tā kā es Aldi ar jums skaņoju šo lēmumu projektu, bija jāielikt tikai piebilde un iepirkuma organizēšana. Izlasot bija grūti saprotams, vai tā iepirkuma organizēšana attiecas uz projekta dokumentāciju vai tomēr uz tiem būvniecības darbiem. Tāpēc es papildināju attiecībā par tiem atjaunošanas darbiem to piezīmi. Līdz ar to tas saturs veidojas šādā formā un šādā veidā. Tā kā, ja runa tikai par šīs projekta dokumentācijas izstrādi un iepirkumu izsludināšanu, tad, protams, var šo atjaunošanas darbu tekstu aizstāt ar projekta dokumentācijas izstrādi. Tātad iepirkumu organizē attiecības projekta dokumentācijas izstrādi. Vai pat skaidrs saprotams, ka izstrādā dokumentāciju un
kāpēc ir jāpiemin tas, ka jāorganizē iepirkums. Tā kā Jānis arī teica, tak loģiski iepirkuma nu, projekta dokumentāciju nu, caur, reāli, nu, to izstrādi realizēs caur, vai caur iepirkumu, vai caur, Lika, nezinu, kā.
Sandra piekrītu, lai uzstrādātu dokumentāciju, ir jāorganizē iepirkums.
Jā, tāpēc tas tur nav jāpiemina nu, atsevišķi. Jā. Loģiski, ka nu, viss notiek caur iepirkumu.
Ok, kolēģi, mēs teikt tālāk runāsim, jo iesprūdīsim. Jūlī, sagatavot, tad svītrojam tātad šo sadaļu. Sagato priekšlikumu sūdzu labi.
Svītrot ārā un iepirkumu organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Es pareizi sapratu?
Jā. Jā, ok.
Tūlīt vienu mazu mirklīti. Tā, tagad aiziet uz iepriekšējais jautājums un nākamais jautājums un priekšlikumu sadaļa. Vai izdevās?
Jā, tagad izdevās. Tātad ir priekšlikums svītrot lēmumu projektā. Trešā punkta tekstu un iepirkumu organizēšanu par atjaunošanas darbiem. Tā tad sākam izskatīt. Tā. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Viņš negrīz griež. Tātad, kas atbalsta šādu labojumu, šādu svītrojumu? Lūdzu jūsu balsojumu. Tā. Es šobrīd neredzu balsošanas procesu, tāpēc ar jūs atļauju balsošanu slēdzu. Jā, un tā izskatīts. Tā ar atturās Imants Lešāns, atturās Imants Lešāns, 13 pārpret nav, atturās Imants Lešāns, nepiedalās nav. Tātad balsu vairākumu šāds labojums ir veikts, tad atgriežamies uz pamatdati, jā, Juli?
Jā, uz pamatdatiem un par lēmumu projektu tad kopumā.
Jā, kolēgi, es jau te baidos jautāt, vai vēl kas vēlās debatēt? Es lūgtu tad jūsu balsojumu attiecu šo lēmu projektu ar labojumiem, Tad lūdzu jūsu balsojumu. Četrpadsmit pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsoja, nav vienbalsīgi, esam pieņemuši lēmumu. Paldies, balsošanu slēdzam.
Nākošais jau... Tā ir atkal ir atturās viens.
Tā kur tu redzi?
Aigars pušpurs, jā, tāpēc, ka jūs nenoslēdzāt balsojumu, jums atkal rādās, ka visi tā kā pār.
Nu, vat.
Tā kā, jā, 13 nobalso un atturās viens.
Es tieši atpakaļ neredzu, tad labi. Kāpēc man nerādās?
Tāpēc, ka, lai redzētu tos visus balsojumus, ir jānoslēdz tad balsojums, kad jau visi ir nobalsojuši, un tad var redzēt, kas par ko ir balsojis.
Sapratu, jā, tad paldies vēlreiz, jā. Tad vēlreiz piedodiet, tātad, jā, 13 pārpret nav atturās, jā, Aigars Pušpurs tagad redzu, jā, kad noslēdz parādās, nepiedalās balsojuma nav. Paldies, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Tātad, nākošais, trešais jautājums par līdzfinansējumu biedrībai radošās idejas projektam. Ziņo Olga Sinica Lodzu.
Jā, ir saņemts, 13. janvārī ir saņemts iesniegums no biedrībās radošas idejas, kas plāno piedalīties projektu konkursā ar projektu radoša terase pie Balu mākslas skolas. Līdzfinansējums biedrība prasa 1500 eiro, kas atbilst 10% līdzfinansējumam, tā kā 27. janvārī mums ir apstiprināta kārtība, uz to arī balstoties, ka finansējums vienai nevalstiskai organizācijai nevar būt lielāks par 5000 un nevairāk kā 25% no projekta attiecinājuma izmaksām. Un līdzfinansēšanas mērķis ir atbalstīt nevalstiskas organizācijas, kas realizē projektus Balu nodu administratīvajā teritorijā. Lūdzu atbalstīt projektā radošu terasu pie Balu mākslas skolas atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā. Ja projekts tiek atbalstīts, tad tiecīgi slēdzam līgumā ar iepriekš minētu biedrību par līdzfinansējumu piešķiršanu un tad no budžeta paredzētu finansējumu, tad 1500 eiro aiziet šī projekta līdzfinansēšanai.
Paldies, Aldei, kolēgi. Kādi būtu jautājumi attiecībā uz šo? Šobrīd neredzu, vai vēlamies debatēt, arī neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, Anita. Aldi. Tu vēl esi. Jā. Paldies, balsošanu slēdzu. Jā. 13 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Egons Salmanis, Jūlija, manuprāt, Egons ir, vairs nav? Vai ir?
Es nezinu, manuprāt, ka nav. Es neredzu.
Jā, viņš teica, ka viņš vairs nevarētu piedalīties sēdē, tātad Egons nepiedalās sēdē, tātad ar klātesošiem deputātiem ir, esam pieņēmuši vienbalsīgi. Paldies! Ceturtais jautājums par izmaiņām maksā par sniegtajiem sociālā aprūpes pakalpojumiem. Tātad ziņo Linda Igaune. Linda, jūs esat?
Jā, labdien.
Labdien.
23. decembrī 21. gadā tika pieņemts par pakalpojumu maksu sociālās aprūpes centriem. No 22. gada, 23. gadā valsts ir pieņemusi noteikumus, kuros tiek sniegts atbalsts atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem. Valsts atbalsts tiek piešķirts pašvaldībām ilgstošās aprūpes centriem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem. Tas tiks nodrošināts aprūpētāju algu palielināšanai, sākot līdz pat 608 eiro. Līdz ar to, lai šo atbalstu saņemtu pašvaldību, mums ir jāmaina maksas pakāpojumi attiecībā par šo te vidējo pieaugumu, ko mēs arī esam izdarījuši, pielikuši klāt pie atalgojuma maksām. Līdz ar to ir nelielas izmaiņas pakāpojumu maksās, lai tā lūdzu atbalstīt.
Paldies, Lindai, kolēgi, jautājumi?
Janai Komanai rociņa tur ir.
Jā, Jana.
Jā, labdien. Es vēlējos vienīgais, nu, es nezinu, jūs esat iedziļinājušies, bet ņemot vērā šo lēmuma projektu un piektais punktiņš, atzīt par spēkā zaudējušiem tātad šos 23. decembra lēmumu. Bet redziet, kas ir, tur tātad, ja mēs nobalsojam par šo, kā tagad ir, ja par tiem summām, tad kā būs ar balvu novada pašvaldības cilvēkiem, jo mums arī bija tālāk, bija gan piektais, nu, pārējie punktiņi, kad bija tā atlaida 4 eiro uz vienu cilvēku dienā. Vienkārši varbūt tad ne zaudēt spēku, bet grozīt, man būtu priekšlikums šo lēmumu projektu.
To lūk Tivonai nokomentēt.
Es domāju, ka šī gadījumā nokomentēs kolēģis, kurš saskaņojas ar šo lēmumu projektu, jo es neesmu. Jā.
Labdien!
Jā, Juri, labi.
Jā, tur ir, ja neatceļam mēs to lēmumu, mēs atceļam tikai pirmo, otro, trešo un ceturto punktu. Mēs tagad šajā lēmumā ielikam tos pirmos četrus punktus, kuri bija vecajā lēmumā tikai ar jaunām cenām, a pārējā lēmumā daļa tā vecā lēmuma paliek spēkā, ir tikai izņemti šie pirmie četri punkti, tur man liekas tā ir ierakstīts.
Jā, ir
piedodiet. Līdz ar to viss ir kārtībā.
Jā, paldies. Tā ir mana neuzmanība.
Jā, labi, kolēga Sandra.
Man ir jautājums, par cik tad tā kopējā cena paaugstinās pret iepriekšējo?
Pret iepriekšējo balvu nodam pansionāts balvi 34 centi nāca klāt.
Ar dienu, jā?
Nē, mēnesi.
Tas ir mēnesi. 34 centi?
Jā.
Skaidrs. Labi.
Kā jau minēju, tas bija nelielas izmaiņas, jā.
Ļoti nelielas.
Sociālajām centram 54 centi, Viļaka sociālajām centram, aprūpes centram 75 centri, un lielākas izmaiņas mums ir Šķilbēnos, tas ir eiro 5.
Ar ko izskaidrojums, ka Šķilbēnos lielākas?
Šis te vidējais pieaugums tika rēķināts vairāk arī pie klientu skaitu un attiecīgi varbūt tāpēc ir mazliet paaugstinājums lielāks, jo viņiem ir vismazākais klientu skaits.
Ja es redzu, roka pacelt Rūgājos sociāpopes centrs.
Jā, tie ir centi pa dienu, nevis mēnesī. Tie ir centi, mums ir 54 centi dienā, nevis mēnesī klāt.
Jā, labi.
Jā.
Jā, ok. Jā, paldies.
Tie ir kaut kādi 11 eiro, 11 eiro mēnesī. Tas...
Jā.
Jā.
Sapratu, nu tad jā.
Kolēga, vēl jautājumi? Neredzu. Izslēdzis. Ja šobrīd jautājumu, man tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Tā.
Aigars Pušpurs arī vairs nepiedalās.
Jā, 12 par pret nav atturās, nav nepiedalās šobrīd, vai sēdē gan Aigars Pušpurs, gan Egon Salmanis. Paldies ar klātsošiem deputātiem vienbalsīgi esam apstiprinājuši. Nākošais jautājums ir piektais par balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma un upītie direktora funkciju delegēšanu, un tur ziņo Ilona. Ja? Ilona?
Jā. Labdien vēlreiz visiem. Tad ir saņemts balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra upīta direktora Andres Lišāna iesniegums, kurā viņš lūdz deleģēt centra vadītāja funkcijas upītes bibliotekas vadītāja Lolitai Spridzānei. Ir sagatavots lēmuma projekts atļaut deleģēt šo funkciju veikšanu attiecībā uz Katis Lišāni. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Šobrīd neredzu. Ja jautājuma nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, balsošanu slēdzam. 12 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Šklāt, Egon Salmanis un Aingas Pušpurskai, tad esam klātesošiem deputātiem vienbalsīgi pieņēmuši šo lēmumu. Paldies! Jā, tātad šodien paldies, tātad ar šo arī mēs esam izmēluši šodienas ārkārtas sēdes darba kārtību, kolēģiem paldies. Paldies par darbu, paldies, pirms teikt, arī Olgai un visiem, kas iesaisties budžeta sagatavošanu, gan Tamārai, gan Dainai, kolēģiem par ierosinājumu. Jā, ar šo dzīve nebeidzās, bet mums ir rokas pilnas ar darbiem un gan tautsaimniecības komiteja, gan sociālai, gan izglītības, gan arī finanšu komiteja. Mēs komiteju vadīt, varbūt sanāksim vai nākamnedēļ vienosimies, nu, vai nedublējāmies, kurās jomās, kā mēs ejam, tad skatāmies nozaru griezumu arī gan par ceļiem, kas mums jāpārskata ļoti ātri, patiesībā tur ir jāpieņem līdz martam, kurus pārņemam. Ja, nu, es ceru arī sanāks tikšanās Latvijas ceļa šodien auglīgā, tāpat arī vēlreiz paldies, jauko veselīgu šo dienu un paldies visiem, kas arī speciālistiem un iestāžu vadītājiem, kas bija pieslēgušies. Lai paldies Jūlijai par protokolēšanu, par mūsu garam debatēm. Jā, lai jākā šī diena un veselīgu nedēļas nogali. Paldies!